Tämän viikon Touruhoffreni tarjoaa Elisa, Liikku, Renta, Tilitaito ja Urheilucast. Joten eiköhän hypätä suoraan kavennetun kaukalon puolelle!
Tervetuloa Touruhoffreni podcast numero 30 pariin ja se on ensimmäinen pudotuspelipodari tähän kauteen. Virallisesti viime viikolla oltiin pudotuspeli ennakoinnin merkeissä ja nyt on sitten kättä pidempää puhua siitä ihka-aidasta playoff-lätkästä. Ja tässä nyt on 6 sarjaa saatu käyntiin. Lauantaina alkoi idän puolella 2 otteluparilla ja sunnuntai maanantain välisenä yönä aloitettiin myös lännen puolella. Ja tässä nyt on saatu hyvää osviittaa ensimmäisen askelmerkkiä, missä mennään, niin otetaan kiinni noihin ottelusarjoihin luonnollisesti. Siinä riittää perattavaa.
Riittää. On tämä oikeasti, jos mietit, että NHL:n pudotuspelien alku, varsinkin eka kierros, niin on mulle ehkä ainakin semmoinen vuosittaista urheilutapahtumista kaikista hieno.
Et ole mielipiteessä kanssa yksin, koska tämä on kiistatta vuoden parasta aikaa. 2 ensimmäistä viikkoa, kun NHL:n pudotuspelien ensimmäinen kierros on käynnissä, niin tämä on se paras hetki, mikä tietysti parhaat joukkueet selviää siitä eteenpäin, mutta tämä on se kierros, kun tämä on monille joukkueille myös ennakkosuosikkijoukkueille vaikein kierros, koska tässä on kovimmat paineet, ei saa tippua ensimmäisellä kierroksella haastajia vastassa, kaikki on auki ja tämä on monesti myös jo SM-liigan puolella puolivälierät on se vaikein vaihe, niin kyllä voi sanoa, että tämä ensimmäinen kierros on myös pudotuspeleissä NHL:ssä se kovin koetinkivi ja semmoinen kiihkein paikka. Oh. Milloin periaatteessa mitä vaan voi tapahtua.
Yleensä tähän liittyy myös se, että on kevät kaunis tulossa. Nyt ei voi sanoa ihan samaa, että täällä on vielä talvi, sydän talvi melkein, kun katsoo ulos ihan Helsingissä kiinni, mutta eiköhän se sillä tule.
Työmiesten keli ja nyt on työmiesten aika ja nyt on aika lähteä ottaa heti, mennään kronologisessa järjestyksessä, eli otetaan käsittelyn ensimmäisenä ottelusarja Carolina Hurricanes vastaan New York Islanders. Tämä ottelusarja tärät käyntiin lauantai-iltana, Ville Touru. Mitkä ensitunnelmat ottelusarjasta?
No ensitunnelma jäi vähän pliisuksi. Siis siinä mielessä mun mielestä tämä ottelusarja, että aika ihan siis kun katsoo, Islanders valitsi tähän sellaisen tavan, että ne ei lähtenyt aloita vastaan mitenkään niin kuin rymistellen tuleen. Taklasivat vain 19 kertaa, alle kaikista vähiten, kaikista toistaiseksi pelanneista joukkueista. Ja Carolina, ja Islanders pystyi pitämään Carolina yllättävän tiukilla. Carolina ei ollut mikään loistoesitys, mutta silti ihan solidi voitto.
Mä otan taas semmoisen klangin, että mun mielestä toi oli nimenomaan, tämä oli semmoinen avausottelu, mitä vähän osas odottaakin. Tämä ei ole semmoinen sarja, missä lähdetään tuli perseen alla luukuista ulos ja lähdetään taklaa kaikkea, mikä liikkuu ja lähdetään viihdyttää ja sitä kautta haetaan sitä momentumia. Vaan tämä oli nimenomaan Islandersin kannalta, tämä oli lähes loistava vierasottelu. 2 ensimmäistä erää ihan fantastista vieraspelaamista Patrick Roan joukkueelta. Ja Carolina kieltämättä, siinä oli vähän käsijarrua päällä, mutta se oli enemmänkin, mä näen, että se oli Andersin hyvyyttä, että se sai Carolina näyttämään noin aseettomalta ensimmäistä 40 minuuttia. Anders pelasi todella jämäkästi heti alusta lähtien, ensimmäinen vaihtokierros todella jämäkkä, ja se lähti rullaamaan oikeaan suuntaan. Huomasta, tässä ei ole mitään hätää, kuitenkin Carolina Rally on semmoinen paikka, missä vierasjoukkueet on kusessa keväisin, koska se on aikamoinen Hornan kattila keväisin ja yksi parhaista tunnelmista, mitä löytyy tuosta liigasta. Että se on vaikea paikka lähteä pelaamaan ottelusarjaa, mutta todella huolellisesti valmistauduttu joukkue. Se näkyy kaikissa ratkaisuissa, mitenkä tuo joukkue pelasi aika säntillisesti ja täsmällisesti alusta asti ja teki kiekon kanssa 500 liikkeet. Ei antanut Carolinalle mitään ilmaispaloja tuohon ottelun alkuun.
Joo, siitä mä oon samaa mieltä, että Islandersin hyvyyttä oli, että peli pysyi noin tiukkana. Ne ei päästänyt, Carolina ei päässyt kiinni siihen omaan peliinsä, ne ei päässyt hirveäseen vauhtiin. Mutta toi on just tämä, mitä me ennakoitinkin tässä sarjassa, että kun Islanders pystyy pitämään, se on mitenkään yllättävää, että ne pystyy pitämään semi tiukkana tuon peli, mutta silloin pitäisi olla niitä tehoja sitten, millä ratkoa. Että olihan Islandersilla siinä paikkoja, mutta vähän se tuuhunut joukkue. YV:llä taas 0 maalia ja pari paikkaa siellä oli. Että se Islandersin tylppä kärki, niin jos nämä tiukat pelit, koska mä uskon, että joka peli pysyy, Islanders pystyy pitämään näin tiukkaan, niin noi pitäisi kääntää, jotta he yllätyksessä olisivat kiinni.
Joo, nyt olisi ollut se iskun paikka ottaa se ensimmäinen vierasryöstä, ja selvää nyt on, että 2 ekasta pelistä vähintään pitää toinen voittaa, jotta ne mahdollisuudet on mennä tästä jatkoon. Se on ihan selvä homma. Ja kyllähän siinä pitää nostaa esille Freddie Andersen, Carolinan maalita, otti ihan valtavia torjuntoja, ihan 0-0 tilanteessa ja sitten kun toi ottelu meni pitkälle kolmanteen erään 1-1 tilanteessa, siinä oli Islandersilla paremmat maalipaikat ennen sitä naulata se johto-osuma. Ja johtoasemassa Islanders on veemäinen joukko, joka pystyy puolustamaan johtoasemaa erittäin kurinalaisesti. Freddy Andersen, niin tämä ei mikään yllätys, että hän vetää tuommoisen tykkipelin, koska on loukkaantumisen jälkeen, kun on palannut kehiin, niin ollut erittäin hyvä. Ja nyt on vaan kädet riistittävä kerrallaan suunnan siihen suuntaan, että Andersen pysyy terveenä, koska jos Andersen on tässä kunnossa, niin kaikki on mahdollista Carolina.
Kyllä, kyllä. Ja nythän kun tämä jakso tulee ulos, niin on toinen peli jo pelattu. Mä uskon, että mun mielestä viime vuonnakin, kun muistelin tätä sarjaa, niin tämä oli aika samanlaista, mitä tuo eka peli oli. Että ei tämä sarja ollut kyllä mitään semmoista hirveätä aggressiivista ryskäystä. Enkä usko, että Islanders on semmoisia lähteitä, koska he tietävät, että höntyilevät itseänsä ulos, jos lähtee niin kuin väkisin taklaan. Ja kaikki, että veikkaa, että tämä sarja pysyy tällaisena. Että ei tämä ole, niin kuin ainakaan muu, niin kuin sanoin, että mun mielestä jäi vähän pliisiksi avauspeli verrattuna moneen muuhun sarjaan, niin veikkaa, että tästä ei tulekaan mitään semmoista niin kuin ääriintensiivistä ja aggressiivista niin kuin bang bang kiekkoa missään vaiheessa.
Kärsivällisyys korostuu tässä sarjassa nimenomaan Carolinan puolelta, että se on ennakkosuosikki ja kaikki merkit viittaa siihen, että Carolina menee tästä jatkoon paras seitsemästä sarjasta, mutta tuleeko tästä semmoinen kireä 6, jopa 7 ottelun sarja vai pystyykö Carolina pyyhkäisen 4.-5. ottelussa, mikä on siellä valtava etu sitten siihen seuraavalle kierrokselle. Kyllä aina ensimmäisellä kierroksella myös se, miten kuluttava se ensimmäisen kierroksen sarja on, jos sä joudut paistelemaan sen 7 peliä ja vetämään aivan limitillä loppuun asti ja äijät on riekaleena toiselle kierrokselle mentäessä, niin se väistämättä alkaa kumuloitua sitten seuraavassa sarjassa.
Niin viime vuonna tämä meni 6 peliin, Islanders onnistui mennyttä. Mutta ekasta pelistä täytyy vielä sanoa se, että Carolina onnistui pimittämään tuon Ahon pelätyn ykkösketjun. Ne ei saanut hirveästi aikaiseksi, että tuskin onnistui ihan joka pelissä.
Joo, ja Aholta ei ollut todellakaan mikään semmoinen paraatiottelu, että siinä aika epätyypillinen kiekon menetyskin omissa, että siitä olisi voinut kolahtaa Barzalille ihan huipputontti avautui siitä. Et siinä mielessä Islanders menee tähän samaan kehupuheeseen, että he onnistuivat tässä ottelusuunnitelmassaan aika täydellisesti, mutta tietysti sitten kun lopputulos on tuo, että 3-1 kerrallaan vietän, niin kysymys kuuluu, minkä verran Islanders pystyy parantamaan enää ja hieno säätää omaa pelaamistaan, koska selvä on, että Carolina parantaa tästä niin joukkue kuin yksilötasolla. Se on ihan selvä homma. Mitenkä Islanders pystyy vastaamaan siihen, niin se määrittelee tämän ottelusarjan pituuden.
Avauspelistä pitää nostaa esiin myös Evgeni Kuznetsov, joka on tuossa vaellellut varjojen mailla. Ei niin mitään sensaatiomaista pelejä, mutta 1-1. Tehot aika kovat tuohon noin ratkaisupelaaja oli. Ja tämä ylipäätään tämä nelosketju, Ruuri, Kuznetsov, Niissen. Vaaralliset maalipaikat 3-0. Värkkäisivät maalia. Tämä aika hyvä, että Carolina nyt tulee tämmöistä taustatukea. Siellä oli Jesperi Kotkaniemes kakkosketjusentterinä. Ei pelannut hirveän hyvin, mutta
aika vähäisellä vastuulla, vaikka oli nimellinen kakkossa.
Joo, mutta nelosesta tulee tämmöinen Kuznetsov, jolla kuitenkin on sitä X-Factor-potentiaalia myös niin kuin tehdä niitä ratkaisuja siellä. Että tärkeä onnistuminen myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla.
Kyllä, koska hän on semmoinen pelaaja, jolta odotetaan myös sitä tulosta. Vaikka nyt tällä hetkellä se on siellä nimellisessä nelosketjussa, mutta kuitenkin YV-aikaa tulee paljon ja häneltä odotetaan myös tehoja hyökkäyssuuntaan. Niin siinä mielessä jatkoa ajatellen erittäin hyvä startti. Sitten kuitenkin vaikeuksista huolimatta, että ehkä ihan hyväkin kerrallaan, että tuli pieni tämmöinen pulavaihe tuossa ensimmäisessä ottelussa, että joutuu selkeästi nostaa tasoa. Että muuten tästä tulee vaikea sarja.
Ehdottomasti. Yksi avausottelun hauskimpia tilanteita oli se, kun kuvattiin Islandersin kakkosveskari Ilja Sorokin. Ja hän oli siis penkillä, tai ei penkillä, hän oli siellä kaukalon kulmassa. Eikä ollut tuolia. Hän seisoi siellä kamat päällä siellä. Harvoin näkee tollaista.
Joo, siinä on kyllä käytetty vähän, siinä on lähdetty tämmöiseen niin psykologiseen sodankäyntiin selkeästi, että ei viedä sille mitään parjakkaraa sinne. Että se on kuitenkin, noita on harvoja areenoita aina hallista. Montrealissa on sama homma, että siellä ykkösveskari joutuu olemaan yksinään kaukalon toisella puolen.
Kakkosveskari.
Niin, kakkosveskari ja sitten kerrallaan sama homma. Ja nyt ei viety sitä edes jakkaraa tonne. Penkki on sen verran ahas, että sinne ei mahu, niin näitä pitää, kaikki keinot pitää ottaa käyttöön. Totta kai tästä pisteet rälein suuntaan.
Mutta aika monessa paikassa, jos ei tuommoista, niin sitten näkee, että veskari istuu kaman päälle siellä puukopissa ja katsoo telkkarista. Mutta Sorokki halusi olla siellä kentällä lailla toljottamassa.
Joo, ja ihan pätevästi hoiti hommansa siinä. Että kyllä, jos Varlamov jatkaa tuolla tavalla, niin toi on se Sorokkinin paikka myös. Mutta tuossa on myös se, että jos Varlamov syystä tai toista ei pysty pelaamaan huipputasolla, niin sieltä löytyy sitten huippuveskari myös korvaamaan toinen tilanne sitten Carolina, että se on Andersenin vastuulla sitten toi tolppien hoitaminen, että kyllä tuossa Kochetchov ei ole pelaaja, se pystyy pelaamaan yhden ottelun hyvin ehkä, mutta sen jälkeen taso ei riitä siihen, että siellä on reserviä myös Andersin suunnalla.
Kyllä, kyllä.
Pieni tauko ja sitten hypätään tuohon Boston-Toronto.
Touru Hofreen, et sä voi antaa Hoffalle Tourun käsipainoja.
Koko Suomen takataskulonkero sekä Fore huutopitoisimman NHL-podcastin tarjoaa teille tällä viikolla kalavei.com. Nimittäin se noukkii kolopallot vesiesteestä, pesee ne huoltaan ja laittaa myytäväksi mega halvalla, jotta kenenkään ei tarvitse ostaa ylihintaisia uusia golfpalloja. Eli kun sä lätkit palloja pitkin pitäjää kuten Touru, niin kalavei.com se pelastaa. Ottakaa -20% alennusta talteen koodilla urheilu ja tehkää se osoitteessa kalavei.com. Touru Hofreenin jakso numero 30 teille tarjoaa ehdottomasti Viaplay. Se näyttää ihan kaikki NHL ja MM-jääkiekon ottelut suorina lähetyksinä alusta loppuun saakka. Älä missaa vaihtoakaan kaikkien aikojen NHL playoff kevästä, vaan iske tilausta sisään. Se osoite on viaplay.fi.
Touru Hofreen. Homma näpeissä kuin Craig Cronininilla.
Sieltä se soi taas kerran, Ken Kraftin Zombie Nation, pahas 5 kertaa lauantai-iltana. Mietin, minkälaista painajaispolttoainetta toi on Toronton pelaajille. Vuodesta toiseen, jumalauta, mennään Bostoniin ja nyt on se vuosi, kun meidän pitää nyt voittaa Boston Bruins ja mennä eteenpäin. Viime vuonna tuli se ensimmäisen ottelusarjan voitto. Henkisesti iso juttu varmasti Leafsin organisaatiolle, mutta kyllä tämä henkinen asetelma on ihan valtaisasti tuonne Bostonin suuntaan. Boston tietää, joka soulaan, joka jätkä tuossa organisaatiossa tietää, että Toronto on meidän takataskussa niin vahvasti.
Joo, vaikka sitä edellistä pudotuspelisarjasta on jo 5 vuotta, mutta silti
siellä on samoja hahmoja paljon.
Niin, ja sitten kun tullaan siihen, että tälläkin kaudella keskinäiset on nyt Bostonille, onko ne 5-0?
Nyt on 5-0, ja tiedätkö, milloin viimeksi Toronto Maple Leafs on voittanut Boston Bruinsin jääkiekko-ottelussa?
Se oli joskus pari vuotta sitten. 2022.
Viimeiset 8 keskinäistä mennyt Bostonille. Ja sitten jos mennään vielä kauemmas, niin viimeiset 6 ottelusarjaa Bostonille. Näillä ei sinällä ole mitään merkitystä, koska joukkueet on vaihtunut ja siellä on paljon eri pelaajia. Siellä on myös tiettyjä pelaajia, jotka on ollut monissa näissä ottelusarjoissa mukana. Mutta ylipäätään niin kyllä tämä on ihan... Tämä oli kuitenkin ympäripyöreä sarja ennakolta. Siellä oli osa-alueita, jotka edelleenkin puoltaa Torontoa, ja sitten on taas osa-alueita, jotka puoltaa Bostonia. Että tämmöinen 7-ottelun sarja, niin se on täysin mahdollinen. Ennakkoon mä pidin tätä 7-ottelun sarjaa.
Joo, mä heitin brakettiin 4-3 Bostonille tästä, kun viimeksi me ennakoitiin tätä sarjaa. Tämä oli itse ainoa, missä me sitten mentiin vähän miinaan, kun se Boston meni putoamaan divisiona 2. Ja tulikin se Toronto.
Joo, mulla oli kans sama tuossa nyt, kun nämä ottelusarjat varmistui, niin 4-3 sitten kuitenkin Bostonille. Mä pitkään tätä mietin, että mitenkä päin tämä kääntyy.
Joo.
Toronto, Boston.
Mutta olihan toi eka ottelu semmoinen, että 5-1 ehkä vähän mairittelee Boston ja oli sinällään tiukka ottelu. Boston oli niinku ratkaisuhetkellä sitten terävän parempi kaikilla tasoilla. Että ansaittu voitto, joo, 5-1, ei se mikään niinku dominoiva murskaesitys ollut. Ai.
Ei ollut dominoiva murskaesitys 5-1 numeroiden valossa, mutta siinä oli ihan selkeät erot pelin kriittisillä osa-alueilla. Ensinnäkin nyt lähdetään siihen maalivahtiosastoon kirkkaasti Bostonille. Jeremy Swayman oli Bostonin paras pelaaja tuossa ensimmäisessä ottelussa ja siellä oli ihan valtavasti onnistujia. Jake DeBrus 2 maalia, mutta siellä ei esimerkiksi Bostonin kärkipelaajat Pastrnak, ei pompannut silmille mitenkään. Erityisesti Brad Marchand, hieno alustus tuohon DeBruskin 2. maaliin, mutta ei Marchandkaan pompannut mitenkään ihmeellisesti esille. Bostonin kärkiosaston ei tarvinnut edes kantaa tässä avausottelussa vielä erityisemmin. Et nyt se syvyyden kautta tuli se ero. Ja sitten taas Toronton puolelle. Auston Matthews pelasi mun mielestä ihan hyvän ottelun, mutta hän jäi yksin. Hän jäi auttamatta yksin tuossa ykkösketjussa. Max Domi, voidaan kohta mennä vähän tarkemmin Max Domin toilailuihin tuossa ottelussa. Talper Tutsi toisella laidalla. Ei toi ollut millään tavalla kolmikkona mitenkään vaarallinen. Mitch Marner, mä en edes nähnyt, pelasiko hän ensimmäisessä pelissä.
Joo, oli aika näkymätä. Bostonilta
heille vetin näkymät, ei mitään annettavaa.
Jake DeBrusk ei koko runkosarjassa viettänyt yhtään 3 tehopisteen iltaan. Nyt heti ekaan pudotuspeli ottanut 3 pinnaa.
Mutta vahvaa kautta pelaa DeBrusk joka tapauksessa tämmöistä comeback kautta.
Ja kun miettii, että se peli oli tasasta avausjärjestä, sitten se avausmaali. Se oli kyllä taas semmoinen Toronto-hölmöily, että Edmundson pakki pintsaa vastaan. Ryan Reeves, jonka pitäisi siinä tilanteessa paikata sitä pakin pintsausta, niin eiköhän hän sitten tule taklaamaan siihen ja 2-1 omiin ja Boston rokottaa siitä. Että tämmöisiä tyhmiä yksilövirheitä.
Nelosketjut vastakkain. Ensimmäinen vaihtokierros. Ja sitten tapahtuu tuommoinen karmea pelinlukuvirhe. Tämmöisiä ei saa tapahtua yksinkertaisesti. No, ne on niin raskaita. Ottelu ensimmäinen laukaus, siitä tulee maali. Ja sen jälkeen takaa ja asema.
Joo. Torontolla oli siinä toisen erän alussa, oli kaikki tilaisuudet nousta peliin mukaan, pääsivät aihoa ylivoimaa. Loivat itsensä yli puolet koko ottelun maali odottamastaan siinä niin kuin 2-3 minuutin aikaikkunassa toisen erän alussa. Boston kesti sen ja sitten ne pääsi 2-0 johtoon ja Bostonhan on aivan erinomainen johtoasemajoukkue. Ne on niin semmoinen toisteinen varma kliininen, kylmä viileä. Eivät hölmöile. Tossakin nähtiin, jos Bostonin päästään 2-0 johtoon tai saatika 3-0 tai 4-0 johtoon, niin ei siitä kyllä kovin harvoin käännetään.
Boston on muistaakseni hävinnyt 5 ottelua tällä kaudella, kun he ovat siirtyneet johtoon ottelussa.
Todella kovasta.
Se kertoo siitä, että tuo joukko saa sen avausmaalin erittäin vaikea kääntää sitä, ja varsinkaan pudotuspelivaiheessa, että oli kuitenkin niin hyvin paketti kasassa alusta loppuun Bostonilla. Ja pitää sanoa, että kyllä Toronto pääsi hyökkäysalueen hyökkäyspelissä, he pääsivät sinne sektoriin, he sai sinne paikkoja luotua. Että siellä oli, ei se ollut mitään vesitiivistä puolustamista Bostonilta. Jeremy Swayne otti isoja torjuntoja niillä hetkillä, kun ykkössektorista Toronto pääsi tekee tuhojaan. Mutta se isoin ero, mikä suorastaan Boston dominoi tuossa avausottelussa, keskiolo oli ihan täysin Bostonin hallussa. Toronto ei millään päässyt sen keskialueen yli sillä, miten he parhaimmillaan pääsee, eli hallitusti pääsee sitä kautta sitten hyökkäyspäätyyn. Koska tuo on parhaimmillaan todella monipuolinen joukko, he pystyy suorahyökkäyksistä, päätypeleistä, pitkistä hyökkäyksistä rakentaa ja vastaiskuista. Mutta siinä ei ollut mitään saumaa sitä keskialueen viirakosta päästä Toronton kiihtyvästi ja kontrollisesti läpi. Se oli se isoin tämmöinen yksittäinen pelin osa-alue, mitä Boston hallitsi alusta loppuun. Keskialue.
Joo.
Kyllä tässä toi on ratkottava Toronto jollain tavalla jatkoottelussa.
Ja kun äsken heitit tuon kylmäävän statsin tältä kaudelta Bostonista johtomaaleista, niin tässä sarjassa on kyllä tämä avausmaalin merkitys hyvin suuri. Toronto, jos ne pääsee johtoon tässä toisessa peistä tai missä tahansa, niin ihan täydet mahdollisuus. Mutta toi Boston, niin kuin sanoin, niin sitä ei voi kyllä liikaa korostaa, kuinka kylmäpäinen ja varma joukkuessa. Siinä auttaa se huippupakistokin, että ne ei jää pyöri ne kiekot sinne omiin. Esimerkiksi Torontolta kiinnitti avauspelissä huomioon tämä pakkipari Benoit McCabe. Tilastot oli yllättävän ok, mutta kun menin katselemaan pelin jälkeen, mutta silmätestissä, niin kiinnitin aika paljon huomioon tähän, että näillä poltteli kiekko tosi paljon omissa. Esimerkiksi 2-0 maali lähti siitä, kun Benoit ei saanut kiekkoa pois alueelta ja paine päälle ja muutama sekunti myöhemmin kolisi. Ja Boston mun mielestä näytti ainakin siltä, että ne myös korostetusti antoi painetta nimenomaan tälle Benoit McCabe.
Mistä ollaan puhuttu aikaisemmin Toronton kohdalla?
Mm.
Mistä? Nimenomaan tästä pakiston, sitten paineen alla pelaaminen. Tuolle pakistolle antaa painetta, niin sitten se virhesuma alkaa korostua. Ihan täsmälleen toi pakiston laatu ei riitä yksinkertaisesti. Lähdetään katsomaan, mitä yksilöitä siellä pelaa, ja sitten vielä kun se rakennekaan ei hirveästi tue sitä, niin sitten ollaan ongelmissa jatkuvasti. Tuossa aika paljon se myös kuvasta, että TJ Brody ei mahu tällä hetkellä pelaamaan, ja hänkin on ollut todella hazard. Ei TJ Brody ole mikään pelastus tuolle pakistolle, mutta se, että DJ Brodykaan ei enää pysty tuomaan mitään tuohon pöytään. Että siellä on, vaikka Benoit on tällä hetkellä, hän on parempi puolustaja Torontolle kuin DJ Brody. Mutta kyllä aikamoisesta laarista joutuu kaivaa noita pakkeja tuohon. Eikä Morgan Riley on ainoa puolustaja, joka pystyy pelaamaan paineen alla aika laadukkaasti.
Mm.
Ja sitä kautta ne ei jää ne kiekot sinne omalle alueelle. Koska on tässäkin Boston nimenomaan päätypelijoukkueena on parempi. Että sitten kun se jää pyörimään se kiekko sinne omiin, he pystyy sitä kautta luomaan myös maalipaikkoja.
Joo, ekassa erässä, vaikka Torontolla oli ne saumat nousti siihen peliin mukaan, niin ekassa erässä Boston olisi voinut jo paketoida tämän pelin, että niillä oli 3 tolppaa sen avausmaalin lisäksi siinä. Että siinä kun olisi pari lävähtänyt, niin olisi ollut, mutta niin, se Max Domi. Siis kun Boston on niin semmoinen kylmäpäinen joukko, niin ei kyllä Toronto auttaisi hölmöillä yhtään. Et Ryan Reevesin tyhmä taklaus maksoi 1 maalin ja Max Domi yritti koko pelin sitä Brad Marchandia hakea.
Se lähti jo ensimmäistä, ennen avauskiekon pudotusta jäähän, siinä Max Domi lähti Brad Marchandin kanssa. En tiedä, jotain yritti tehdä sitä, missä Brad Marchand on liigan paras pelaaja, ärsyttämään toista, mutta Marchand osaa tehdä sen jäähyttömästi ja jatkuvasti pientä jatkuvaa mussutusta, pientä hakkausta, mutta Marchand, Siinä oikeastaan se asetelma lyötiin jo siinä avausvaihdon sekuntia edellisessä tilanteessa, että kun Max Domi rupesi siinä riehumaan ja rupesi tuuppimaan siinä, tuomarit tuli väliin ja Marchand siinä vaan nauriskeli, että no niin, let's go.
Mm. Ja sitten siinä oli toinen vai kolmas erä, kun Domi huito Marchandia ranteille ja aloituksia otti jäähyä ja Boston rankasi.
Aivan idioottimainen. Ei, tämmöisiin ratkaisuihin ei yksinkertaisesti ole varaa, varsinkaan Bostonia vastaan. Joukko, joka on rutiinoitunut pudotuspeleissä ja vielä Bostonia Torontoa alistanut vuodesta toiseen. Nämä on niitä hetkiä. Ja tuossa niin erikoistilanteessa myös selkeä ero. Siinä ihan puhtaasti Bostonin ylivoima vei Toronton alivoiman kouluun. Toronto, kun he pelaa, monet joukkueet pelaa joko tämmöistä niin kuin boksiasetelmaa alivoimalla tai sitten timanttiasetelmaa. Eli timantissa on yksi kärkihyökkääjä, maali edessä yksi puolustaja ja sitten siivillä on kaksi pelaajaa. Ja sitten se vähän pyörii sitten sen tilanteen mukaan. Mutta tuossa Boston teki ihan valmennuksellisesti, se oli varmaan skautattu aika helvetin hyvin toi Toronton AV. Että he muutti sitä, ei vedettykään sitä takakolmio kautta pelattavaa YVtä, vaan nimenomaan tässä Jake DeBruskin toisessa maalissa. Brad Marchand menikin maalin viereen sinne syvään ja yhtäkkiä se muuttikin sen 2-3 muotoon. Että siellä oli edelleen se takakolmio. Että siitä tehtiin, muutettiin sitä muotoa YV-kuviossa ja sitten siitä Charlie McAvoyn laserin tarkka syöttö tuon Toronton AV-timantin läpi ja siitä 2-1 tilanne maali eteen ja lopullinen niitti 4-0. Pieniä juttuja, mutta nämä on semmoisia, mitkä ratkaisee.
Bostonin YV, muuten molemmat YV-maalit teki tämä, no se on sitten vissiin kakkosylivoima tämä, missä on Marchand ja McAvoy ja nämä, koska mä ihmettelin joka ikisen ylivoiman anteeksi, Bostonilla aloitti tämä viisikko, missä on Pat Maroonia ja Danton Heinenia ja Kevin Shattenkirkia ja Pastaan toki siinä, mutta siis erikoisesti ne ovat ripotelleet noin nyt tuolla tavalla Marchand ja Pastaan eri YVs.
Kyllä.
Koska ei toi ykkös-YV niin kuin ihan suuri vakuutus. Ja totta kai ei ole tarvittu mainita William Nylanderin poissaolo oli, että sitä ekassa pelistä on niin tärkeä pelaaja, että toivottavasti nyt tulisi Torontolle jo kakkospeliin takaisin, että sitä ei tiedetä mikä siellä on, mutta ei noita niin kuin teräviä syömähampaita Torontolle ihan yliasti.
Ei, koska jos Austin Matthews oli ainoa, joka voi saada jonkinnäköiset puhtaat paperit siitä, että hän kyllä oli maalipaikassa nyt tällä kertaa, että ei vaan sattunut tolppien väliin, mutta se, että John Tavares, Mitch Marner, semmoisia pelaajilta pitää saada huomattavasti parempaa panosta.
Joo, ja Tavaresilla oli kyllä paikkoja, varsinkin siinä yksi siinä toka-erä-alussa, niin olisi voinut naulata. Mutta tästä sarjassa mä ennakoin, että toi Carolina Islanders pysyy semmoisena melko maltillisena sarjana ja tiiviinä, niin tämä, uskon, että tämä pysyy tämmöisenä ryskäyssarjana. Ekassa pelissä oli yli 100 taklausta.
Ensimmäisen erään vaatimattomat 48 taklausta.
Joo, hivenen yli 100 tuli tässä sitten lopulta.
103 taklausta.
Veikkaan, että jatkuu myös aika tämmöisenä fyysisenä raastosarjana jatkossakin.
Ja tässä on nyt selkeästi Torontolle tähän maanantaina otteluun, että he ei voi lähteä nyt semmoiseen peliin, minkä Boston taitaa todella hyvin, eli tämmöisen agitointiin tämän kenttäpelin ohella, vaan heidän pitää nyt oikeasti laittaa pakettia parempaan kuntoon kiekottomana ja keskittyä nyt saamaan se Bostonin viisikko jollain tavalla sahattua rikki, koska tämmöisiin jälkipeleihin sun muihin, niin siinä Boston painaa kerran kerrasta hopeita Toronton suuntaan.
Ja saas nähdä, murtuuko tämä. Voitot tällä kaudella on 5-0 Bostonille, mutta näistä vielä semmoinen yksityiskohta. Toronto ei johtanut Bostonia sekuntiakaan koko kaudella.
Juuri näin.
Viides ottelussa. Et nyt olisi jo korkea aika kakkospelissä. Toki voihan ne pelit voittaa johtamatta sekuntiakaan, mutta olisi aika paljon vaikeampaa.
No siinä pitäisi pitää nollilla sitten Boston tuo 60 minuuttia.
Ei, tarvitse voihan se katso mennä jatkoaika voittoon ja peli päättyy siihen.
Niin, nimenomaan 0-0 ja sitten sen jälkeen. Mutta joo, kyllä tässä on tämä kakkospeli. Se antaa signaaleja aika paljon, että jos 2-0 mennään Torontoon, niin sitten alkaa usko horjua siihen, että tässä nähdään 7 ottelua edessä.
Mm.
Pienet aukoista jatkuu.
Touru Hofreen. Vaikka en ole Ilta-Sanomien toimittaja, niin pystyn linjaamaan, että tässä keskustelussa alkaa olla jännitettä.
Koko Suomen tyylikkäimpien kahvikuppien NHL-podcastin tällä viikolla teille tarjoaa totta kai Kaffa Roasteri. Se on nimittäin paahtimoiden todellinen dynastia. Nyt sitä premiumia pöytään, kun kevät ja kesä lähestyy. Käytä koodia urheilu ja saat -20% alennusta ihan kaikesta osoitteessa kaffaroasteri.fi. Nyt kun se anoppi tulee käymään kylään kuten Tourulla, niin sitä parasta premium kahvia pöytään. Käyttäkää koodia urheilu -20% ja se osoite on kaffaroasteri.fi.
Touru Hofreen! Eikö voitais vaan mennä niihin tärppeihin?
Kysytään idässä ja otetaan sunnuntain puolelta. Siellä oli Floridan paikallisen ensimmäinen ottelu. Ja pitää tietysti tämän alkuun nyt varmasti kaikki kuulijat, jotka oli odottanut tätä ottelua Florida Tampa Bay prime time aikaan Suomen aikaa pelattua ottelua. Ihan 60 minuuttia ei tullut nähtyä sattuneesta syystä, että siellä oli lähetyksessä vähän ongelmia, että ei pysty ensimmäistä toista erästä nyt ihan täyttä kuvaa piirtämään verkkokalvoille, mutta aika odotettu startti kaiken kaikkiaan.
Oli kyllä Florida, vaikka tiukka peli oli, niin Florida kyllä vakuutti. Kyllä se on vaan hyvä pumppu ja tuommoinen niin kuin maltin, tässä on nyt osat kääntynyt monellakin tavalla tässä sarjassa, että muistaa, että nämä kohtasivat silloin 2-3 vuotta sitten ja molemmilla kerralla Tampa oli se iso veli, joka koulutti Floridaa ja oli, ei välttämättä aina niin kuin säkenöinyt, mutta otti ne, käänsi kaikki pelit aina edukseen, niin nyt asetelma on kääntynyt. Florida on se, joka ei niin kuin höntyile ja pitää pakan tiiviinä tarvittaessa ja iskee tarvittavat maalit ja huippuveskari. Tässä on heittänyt osat päälailla.
Tässä on hyvin mahdollista, että tässä on tuleva mestari tässä ottelusarjassa, nimenomaan Florida Panthers. Että kyllähän tässä nyt jo kuukausi tolkulla ollaan Panthersin renkaita pumpattu ja ihan syystäkin, koska tämä joukkue näyttää mestarijoukkueelta. Se, miten tuo joukkue toimii, miten käsittelee vastoinkäymisiä, vaikeita jaksoja otteluiden sisällä, miten tuo joukkue on rakennettu, siellä on terävä kärki, laajuutta, monipuolisuutta, kolmosesta löytyy myös hyökkäysvoimaa, puolustus tasapainoinen, maalivahtipeli kunnossa, Bobrovski keväisin on semmoinen veskari, joka pystyy olemaan se pari kuukautta maailman paras maalivahti silloin, kun pitää olla. Ja tämmöinen sylinterietu, mikä Floridalla on tässä ottelusarjassa, niin se on silmiinpistävää. Se on hieno, että Tampa on saanut ton suuntansa käännettyä tällä kaudella siihen nähden, että siinä on uskottavia piirteitä, että he pystyvät olemaan haastaja tänä keväänä. Nyt Arponi oli sitä luokkaa, että nyt vastaan tulee idän suurin tai suurimpia mestarisuosikkeja. Nyt vaan rajat tulee vastaan tässä ottelusarjassa.
Ja se varsinkin tässä Floridassa on hienoa, kuinka monipuolinen joukko on. Että pystyy, tuossakin tuli pelin alkuun kovaa painetta Tampan pakeille ja se sai sieltä riistoja ja maalipaikkoja luota. Sitten ne pystyy tarvittaessa myös puolustamaan erittäin varmasti. Ei ole mitään höntyilyä. Että se Florida on kasvanut tässä parin viime vuoden aikana todella paljon niin kuin tollain pelillisestikin. Että se ei tule enää niitä nukahduksia. Eikä se ole mikään semmoinen yhden tempun poni, että vaan kokeillaan mennä yhdellä tavalla.
Tämä on nimenomaan rakennettu pudotuspelejä varten niin pelitavallisesti kuin myös joukkueen kokoonpanon osalta. Eli tästä joukkueesta löytyy fyysisyyttä aivan riittävästi, semmoista oikeanlaista painavuutta, tarkoittain sitä, mitenkä kiekon kanssa pelataan, miten ilman kiekkoa pelataan, vahvasti rummutetaan, jauhetaan, moukaroidaan oikealla hetkellä vastustajaa ja väsytetään sitten myös hyökkäyspelin kautta. Että kyllä tuossa Tampalla oli suuria vaikeuksia. Se on ihan selvä homma, että kun katsoo pakiston materiaalia. Kiire tulee, vaikeuksia tulee tuommoisen helvetin koneen alla kuin Florida on. Ja niiden riistojen kautta päätypelijoukkueena ei löydy tuosta liikasta kovempaa joukkuetta päätypelissä kuin Florida Panthers tällä kaudella. He ovat muuttaneet todella merkittävästi sitä joukkueen identiteettiä näiden 2-3 vuoden aikana. Paul Morris, kun tuli Floridan päävalmentajaksi, pelitapa muuttui huomattavasti riskittömämpään suuntaan, mutta ilman, että se näkyy siinä hyökkäyspelaamisessa. Eli siinä ei ole mitään luukut kiinni ajattelua todellakaan. Mutta oikealla hetkellä peliä, paketti pysyy kasassa ja sitten kun on oikea aika lähteä hyökkäämään, kääntää peliä vahvasti, niin tästä joukkueesta löytyy kykyä siihen.
Jep, ja sitten toi vie, että nyt siellä on se kuuma maalivahtikin, Bobrovski, ihan niin kuin tämä sarja ylipäätään, että siinä on ihan kaksi vesinätason veskaria, Vasilevski, Bobrovski ja vastakkain, mutta kyllä tämä on niin kuin just niin monella tavalla tämä Florida muistuttaa sitä vanhaa Tampaa, että siinä on sitä monipuolisuutta pelillisesti ja materiaalin puolesta, siinä on painavuutta, juonikkuita, kaikkea, että tämä on nyt niin kuin niin, se primivuosien Tampa on mielestä tämä jengi. Joku Barkovkin, niin avauspeli, aika tykkää. Siinä pari alustusta ja kuitenkin Parkkoven arvo on niin paljon muutakin kuin ne tehopisteet, mutta hän pystyy myös niin ratkomaan näitä pelejä. Että on aikamoinen kone siinä ykkössä.
Ihan A-luokan peli Parkkovilta. Se on, Tampa pysäytetään sillä, kun pysäytetään Nikita Kutserov. Se on hyvin yksinkertaista. Sieltä löytyy kakkosketjusta Steven Stamkos ja Anthony Cirelli ja siellä on tietyllä tavalla löytyy myös ratkaisuvoimaa, mutta Tampa pysähtyy sillä hetkellä, kun Nikita Kutserovin pelihuumori tapetaan. Ja siinä Florida onnistui ihan loistavasti. Et ihan selkeästi Kutserovia, se lähti sen avauserässä, miten Barkov näytti esimerkkiä kapteenina, miten Kutserovi vastaan pelataan. Jatkuvasti iholla ja jatkuvasti sieltä niin kuin pientä mailahäirintää ja kiekoriistoja ja jatkuvasti iholla. Siellä yksikin tilanne, kun Kutserov lähti hyökkäämään, taas tyypillisesti tähän tulee sinivivan yli, sitten lähtee vähän hakemaan jotain seuraavaa aaltoa. Mutta jatkuvasti ensimmäinen paine, jos se ei onnistu, Kutserov saa selvitettyä, heti tulee toinen jätkä antamaan paineen iholle fyysisesti. Ja sitä kautta Kutserov pelaa kuitenkin, joka turhautuu myös suhteellisen helposti. Ja siinä ei, tuo Tampan hyökkäyspelaaminen sitä kautta ei oikein lähtenyt käyntiin, koska Kutserov nousi ja tuli se 0+1 taas. Ja loistava YV syötti siitä Stamkosille ja siitä Stamkos naulaa, mutta 5-5 pelissä niin Kutserov pysyy poketissa erittäin hyvin.
Pysyy. Ja tämä oli just tämä oli painava sarja kanssa yli 100 takkaa. Tässä oli eniten 109 kaikista Vaskarsin pelistä. Molemmat joukkueet taklasi yli 50 kertaa ja veikkaan, että tämä jatkuu kyllä. Vaikka Florida tästä todennäköisesti meneekin jatkoon, niin kyllä joutuvat hintaa maksaa. Tästä tulee kova kapina ihan näin niin kuin fyysisestikin, että ei Tampa halvalla myy itteensä. Kutserovista jo sanoi se, että ja Floridasta ylipäätään, että ne olivat runkosarjassa otti, taisi olla ihan kärkipäätä otetuissa rangaistuksissa, että vähän semmoista kurittomia jäähyä, mutta nyt heti kun pudotuspelit alkoi, niin 2-2 vaan se vika tuli silloin ihan vikalla minuutilla siinä, kun peli oli jo käytännössä, piti olla ratkennut. Että yhden ylivoiman sai Tampa ennen sitä viimeistä minuuttia. Tolla kun jatkaa, niin Florida, koska Tampan ase on nimenomaan se, että jos he pääsevät ylivoimalle, silloin Kutserov pääsee siihen pelinsä kiinni ja saavat niitä tehoja aikaiseksi sarjan parhaalla ylivoimalla. Että Floridan pitää pysyä pois boksista jatkossakin.
Ja tuo on varmasti Tampalle myös uskoantava juttu, että he pystyivät kuitenkin pitämään tuon kireenä tuon ottelun, vaikka oli ottavana osapuolena ajoittain, mutta käytännössä se ratkesi siihen YV-maaliin, Carter Verheekin maaliin. Ja tässä taas esimerkki siitä, että tämmöiset pienten marginaalien ottelut tuloksellisesti, niin se YV, se tuo sitten sen hapeen. Ja tuossakin ihan nerokkaasti rakennettu peli.
Barkov sieltä.
Mutta siinä Carter Verheekin aivan loistava. Siinä oli ihan selkeästi, toi oli suunniteltu peli. Eli siinä taas rikottiin, vähän sama kuin toi Boston-Toronto-sarjassa. Siinä rikottiin sitä heidän normimuotoaan. Ja siinä Verheekin se lenkki, minkä se heittää siinä.
Joo.
Erittäin hienosti. Siinä niin kun hän kadottaa itsensä pitkällä lenkillä. Ja tulee sitten niin kuin sieltä ulkopuolelta, että siinä tietysti siinä olisi pitänyt pää pyöremmät damballa katsoa sieltä, kun hän oli maalin edessä. Että sieltä tuleekin taustalta äijä. Mutta se ei ole sitä setup-playista tehtyä, vaan että rikotaan kaavaa ja Barkovilta villin tarkka syöttö maali eteen just oikealla hetkellä. Ja Verheekin naula 2-1 maali, joka nyt oli henkinen voittomaali tähän otteluun.
Oli, ja tämä oli myös henkisesti valtava voitto Floridalle, kun muistaa, että he eivät kuitenkaan Tampaa pudotuspeleissä koskaan kaatanut. Että se on ollut se iso väliasetelma, niin nytten toi on tärkeä voitto, koska he olivat sarjan suosikkeja. Nyt he ovat vielä entistä enemmän se henkinen myös usko siihen, että he ovat tässä suosikkeja, kun saivat tuon ekan kaapittua tuosta. Koska niissä aiemmissa sarjoissa Tampaa aina ottanut ohet sitä heti alussa ja sitten Florida on koittanut rämpi.
Niin, 2-1-2-2 kevät. Se oli hyvin erilainen kevät kaikin puolen, että siinä oppirahoja maksoi Florida. Ja nyt on selkeästi, kyllä Florida tietää, että he on parempi joukkue kauttaaltaan. Että kyllä tuo on itseluottamuksen kannaltakin, niin he pääsee ihan eri tilanteesta. Nyt ei tarvii, vaikka se on pudotuspeleissä varmaan, Tampa nyt on se isoveli ollut, mutta kyllä Florida tietää joka solullaan, että he on paljon laadukkaampi joukku, ja nyt on heidän iskun paikka löydä jauhot suuhun tälle joukkueelle.
Todella väkevä avaus.
Oli. Ei mitään syytä muuttaa ennakkokäsityksiä siitä, että Florida menee tästä jatkoon. Jatko ajatellen vaan se, että jos tästä tulee semmoinen 6-7 ottelun sarja, että he pysyy riittävän tuoreena seuraavalle kierrokselle, koska tuon jälkeen pitäisi vielä 3 sarjaa hanata, että Stanley Cup on Floridassa. Mutta kiihkeä sarja edessä.
Kiihkeä,
ja tunteet on pinnassa.
Ihan pirun mielenkiintoista seurata, koska Tampa ei halvalla myy nahkaansa.
Sitten mennään idän konferenssin selkeämpään ottelusarjaan, josta nyt ei mitään eeppistä ottelusarjaa saa rakennettua, ei sitten millään.
No ei.
New York Rangers vastaan Washington Capitals.
Asetelma on siinä mielessä aika sama tietyllä tavalla, on erojakin kuin tuossa Carolina Islandersista selvä ennakkosuosikki. Ja myös
on tämä vielä selkeämmin.
No joo.
Vielä selkeämmin.
Ja myös se Washingtonin lähestyminen tähän otteluun, että heillä oli sama kuin Islandersissa siinä mielessä, että tämäkään ei ollut mitään bang-bangia, taklauksia vaan 50 avausottelussa, Washingtonilla vaan 20, että koittivat, ja se on se Washingtonin ase, millä he silloin pari vuotta sitten onnistuivat. Floridankin pitää näkää ahtaalla ja vakalla kierroksella. Koittaa hidastaa peliä ja pitää tiukkana raastona, koittaa suitsia sitä parhaansa mukaan, mutta ei toi vaan riitä.
Ei. Ei millään osa-alueella. Ei pysty. On hienoa, että tulee näitä yllätyksiä aina ensimmäisellä kierroksella, ja varmaan tänäkin keväänä niitä tulee, mutta tässä ei millään pysty perustelemaan Washington Capitalsin voittoa 7. ottelussa. Ei sit millään. Se vaatisi ensinnäkin tämmöisen päällä seisovan maalivahdin. Charlie Lindgren tuli kuuma runkosarjan lopulla. Se pitäisi olla nyt sitä Jaroslav Halak-osastoa 2010. Ja sitten siihen päälle vielä joku Washingtonin YV, Ovechkin alkaa painaa tehoja. Ja sitten vastaavasti Rangersin puolella kärkijätkät Panarinia myöten hyytyy täysin. Tämmöisiä ottaen ihan käsittämättömiä juttuja pitäisi tapahtua, mutta pelillisesti, laadullisesti tässä on ihan valtava ero Rangersin hyväksi.
Joo, eikä Rangersia vielä kunnolla tässä sarjassa mitatakaan, koska ei tuo Washington on, tosiaan sekin vie tuossa just havahduin, että Washingtonhan ei ole voittanut yhtäkään pudotuspelisarjaa sen päivän jälkeen, kun ne nosti Las Vegasissa kappiaksi. Siitä on 6 vuotta. Että vaikea nähdä, että se nyt toi putki enää tästä mitenkään katkeisi. Niin kuin sanottua, olihan tuo eka peli avauserä maalitonta. Sitten siinä repsati sitten, se oli komea se maali, oliko se avausmaali se, missä Lafreniere alisti suorastaan. Ei kun se oli Matt Rampe, niin Matt Rampe painoi joka, mutta se toka, kun ne tuli, sehän ratkaisi sitten 2 minuutin sisään 3 maalia, mutta se ykkösketju taas oli kyllä aika härkämäinen se Panarinin ketju siinä, että Lafreniere alistaa, oliko se Jensen pakin sinne riistoon ja siitä Panari 2-0 ja pelipaketti.
Eikö se oli se Iorio, Vincent Iorio, joka lenti sinne päätti ja taas olkapää mennä paskaksi siinä, ja siihen päättyi sitten aika nyyryttävästi joutui lähteä siitä, että äijällä olkapää mäsääksi siitä sit kiekkopussi ja saman tien luukut auki, ja eiköhän se ollut Iorio kevät siinä, mutta kyllä toi toisen erän alku, just mietin sen avauserän jälkeen siinä, kun Matt Rembe, josta nyt on taas puhuttu paljon, ja katsoi sitä, että miten se Rembe painoi siinä ensimmäisessä erässä. Mä katsoin, että eihän toi jätkä pysty pelaamaan kiekolla yhtään. Kauheita roiskimista ja hätäilyä. Ja sitten se murjoo siellä ja painoi sen yhden. No se oli aika kyseenalainen se jäähy, minkä Rembe otti. Että olisi sitä pitänyt antaa. Mutta siinä nyt oli koko ero sen verran ja tuli vähän selkäpuolelta. Ja siitä 2. Mietin, että eihän ne voi pitää Rempeä kokoonpanossa jatkossa. Että jos hän ei pysty kiekon kanssa tekemään yhtään mitään, on tuommoinen uisteleva käsikranaatti, joka vaan odottaa sitä hetkeä, milloin se räjähtää Rangersin silmille. No, sitten toisen erään alkuun, nelosketju, painaa avausmaali.
Joo.
Jimmy Viisiltä ihan loistava päädystä. Riisto, Goodrow riistää, siitä pelaa Viisille ja Viisin nerokas syöttäjä. Rempeillä aika helppo työ laittaa siitä kiekko maaliin, mutta ura ensimmäinen pudotuspeli ja 1+0, piste per pelipala ja pudotuspeleissä. Rempe ottelun jälkeen sanoi, että hänet on rakennettu pudotuspelejä varten. On se pakko syttyä, että kyllä toi hyvin myös kantaa ton roolinsa, että kun tietää, että on semmoinen kulttihahmo jo nykyisin New Yorkissa ja on tehnyt mainettavan tappelemalla, mutta heti avausottelussa pudotuspeleissä painaa maali ja saa Manhattanin sekaisin. Pakko arvostaa.
Niin ja se nelosketjuhan itse asiassa teki 2 niistä 3 maalista toka erä alkuun.
Että se... Joo, siinä oli se Jimmy Viisin maali, oli sitten se, missä Lafreniere, eikö se oli just se 2-0 maali, mutta sitten tämä Jimmy Viisin maali, siinä Rempe oli myös, hän ei saanut pistettä siinä, mutta oli myös ajattomassa härdelliä siellä. Mutta noin tärkeitä juttuja, että Rangers saa sieltä pohjasta myös tulosta, koska Artemi Panarinin johtama kakkosketju on ollut se, joka on kantanut tässä viime viikkojen aikana. Että tosta kun vielä Rangers saa sen ykkössylinterinsä käyttöön, Zibanezarin kolmikon, niin sit näyttää Rangersin kannalta hyvältä, koska tää on nimenomaan semmoinen sarja, että tää nyt vaan valmistaa se toiselle kierrokselle. Toivottavasti pysyvät terveenä ja nimenomaan, että onnistumisia tulee laajalti, että pääsee tämmöisessä hyvässä flowssa tuohon toiseen ottelusarjaan.
Joo, neloskentältä hyvä peli. Sitten tämä Trocheckin, Panarin, Lafreniere, kaikki maalipaikkatilastot taas totuttuun tapaan aika vahvasti plussalla, mutta erinomainen peli myös kolmosketjulta. Kuille Weinberg kakko.
Kakko oli hyvä.
Maaliodottamaa suhde 100% tällä ketjulla. Loivat itse 0,7 maaliodottamaa, päästivät 0,0. Siinä kakko painoi tolppaa, mutta kova peli kuitenkin tältä ketjulta.
Joo, kyllä. Ja tässä voi olla kyllä aineksi, että kakko on myös sellainen pelaaja, että sit jos hän saa sen pari onnistumista alle, niin sitten se voi lähteä siitä oikeaan suuntaan. Ja kyllä mun mielestä kakko on niin semmoinen äijämäinen pelaaja nykyisin ja semmoinen voimahyökkääjä, joka nimenomaan sillä hyökkäysalueella pystyy kyllä olemaan vaarainen pelaaja. Kyllä se vaatii sen, että Rangers saa laajasti niitä onnistumisia nyt jatkossa, että pystyy aiheuttamaan meteliä myös tulevilla kierroksilla. Tämä ottelusarja, tästä on ihan turha rakennella mitään suurhuikeata näytelmää, että se voi olla, että menee suoraan neljässäkin jo poikki.
Voi.
Maksimissaan viisi.
Niin voi, hyvin menee. Se olisi Rangersille aika tärkeä, jos sieltä oletetaan, että se Carolina tulee toisella kierroksella, että saisi akut tuoreena, koska siellä tuli sitten hurja testi tälle jengille.
Ja yksi pelaaja, josta ei ole hirveästi tässä nyt viime aikana puhuttu, Igor Shesterkin. Aika vaikea kausi, vaikeita jaksoja sisältäneet Jonathan Quick on välillä tuonut happea ja hän on pelannut hyvin, mutta katsoo tähdistötauon jälkeen Shesterkinin tilastoja. Se on sitä 9,3 torjuntaprosenttia ja se on ollut sitä vanhaa kuin Shesterkin ja taas, että kyllä Shesterkin on myös oikeaan aikaan päässyt omalle tasolle.
No ja tärkeä on ollut runkosarjassa se, että se Quick on pystynyt jakamaan sitä vastuuta siellä tosi paljon, että Quick kuitenkin pelannut, mitä se pelasi, 30 peliä.
Että sitä luokkaa.
Että Shesterkin ei tarvinnut kuormittaa niin hirveästi. Mutta tärkeä osa sitäkin, koska niin kuin sanottua ja mitä ennakoitinkin, niin Rangers ei ole sitten kuitenkaan ollut ihan balanssissa koko paketti, mutta jos niillä erikoistilanteet on kuumat ja veskari kuuma, niin portit on auki minne vaan.
Joo, tämä on nimenomaan myös sellainen sarja, että saa sitä 5-5 pelaamista parempaan kuosiin, koska ei Rangers ei tarvitse paketoida tätä ottelua ylivoimalla, vaan että kyllä pystyy viemään ja hallitsee Washingtonia ihan mielinmäärin, että pelinopeudessa valtavaira. Se on paketella sellaista leikittelyä, kun Rangers saa kiekko hyökkäysalueelle.
Niin, ja tässä sarjassa
Washington ei saa hippaakaan.
Ekassa pelissä pelattiin aika paljon trappia molemmilta joukkueilta. Tämä on aika semmoista Washingtonia tietysti yrittää, niin kuin sanoin, hidastaa sitä mahdollisimman paljon. Että kyllä se Rangers välistämättä jossain vaiheessa pääsee irti niistä ihan lopullisesti niistä kaaleista ja sitten mennä.
Kyllä. Ei se enempää tästä ottelusarjasta, koska tästä nyt ei saa rakenneltua sen isompaa tarinaa. Mutta seuraavasta sarjasta. Winnipeg Jets, Colorado Avalanche. Jumalauta, mikä startti tälle sarjalle.
No oli kyllä aika uskomaton. 7-6.
Joo. Tulos piilossa. Tämä aamu tuli vietettyä. En mennyt lähellekään internetsiä, vaan painoin Viaplayn päälle ja rupesin katsoa peliä. Ensimmäisessä erässä tuli jo mieleen, että mitä täällä tapahtuu.
Joo, 3-3 eka erä. Siinä mä katsoin kanssa tulospiilosta. Mä ihmettelin, kun tulospiilossa mä katson aina. Mä todella harvoin katson suoraan näitä pelejä sen takia, kun tulospiilosta säästää sen tunnin puolitoista. Siinä tulostaulukin sekoili jo välissä, kun mä ihmettelin, mä kelasin yhden mainoskatkon yli. Joo. Mä katsoin, mitä helvettiä, 3-2, pelin piti olla 2-1, että sitten rupesin kelaamaan taaksepäin, kuinka paljon mä oikein hyppäsin.
Mutta mä menin siellä nousta barrikadeille, että jumalauta, väärä aikaa mainostauko, että onko siellä painettu joo, kaksi maalia. Sitten rupesin kelaamaan, mulla meni kans hetki aikaa siinä, että nyt on tapahtunut jotain ihmeellistä, että siellä myös Amerikan päässäkin sekoillaan noiden kellojen sun muiden tulosten kanssa. Mutta joo. Sama pistin merkille.
Ne sitten vähän ennakoisin. Mutta olihan tämä nyt taas sitten, kun puhuttiin siitä Coloradosta. No, tämä peli, tämä on aika kaksijakoinen sinänsä, koska kuitenkin jos maali odottamat.
Tämä vaatii perkuuta.
Maali odottamat meni Coloradolle. Tilastopalveluista riippuen vähän vaihtelee, mutta noin 4,22. 5-5 Coloradolle reilu 3, Winnipegille vaan reilu 1. Että olihan siinä mielessä Coloradolla oli ihan hyvä, ne pystyi tosi paljon luomaan paikkoja. Mutta kyllä se taas repeili sitten aika pahan päivistä. Tämä pelin kuvahan oli aika lailla semmoinen niin kuin Colorado-mainen, että mentiin päästä päähän kaaostilanteita paljon. Tämä ei tosiaankaan ollut varmaan semmoinen voitto, mihin Winnipeg on tyytyväinen, mutta silti kuitenkin voitto.
Tässä ensimmäisessä ottelussa oikeastaan kuvastui ne Coloradon isommat vahvuudet ja isommat heikkoudet. Samassa kauniissa sievässä paketissa 60 minuutin jääkiekko-ottelun verran tarjoiltuna. Valtava tulivoima, mikä tuossa joukkueessa on, se on kovinta luokkaa tässä liigassa, nimenomaan sen terävän kärjen kautta. Ja myös semmoinen kyky yhtäkkiä, se on melkein kuin valokatkaisijasta kääntäisi, miten he pystyy heikon erän tai heikon vaihtokierroksen jälkeen painaakin seuraavat 4-5-6 vaihtoa ja ottaa täysin sen momentumin haltuunsa. Ja erona se, että he pystyy myös näyttämään sen tulostaululle tekemällä kliinisesti tulosta noiden momentum-jaksojen aikana. Mutta kyllä toi, pitää se maalivahtipeli nyt ottaa tietenkin heti tähän kärkeen käsittelyyn. Mieti tilanne, Colorado ensimmäiseen otteluun, sulla on vastassa sarjan ylivoimaisesti paras maalivahti. Vieraskentällä painat 6 maalia Connor Hellebuckin taakse ja käteen ei jää yhtään mitään.
Niin, niin, ja tästä Coloradon maalivahtitilanteesta puhuttiin jo paljon ennen sarjaa, ja tuli ensimmäinen peli ja Georgiev päästää 7.
Siellä on kriisi päällä heti ensimmäisen ottelun jälkeen. Me puhuttiin tästä silloin, ei ole edes viikko sitten, vaan sitä aikaisemmin jo, että jos käy niin, että Colorado häviää ensimmäisen ottelun ja maalivahtipeli ei toimi. Se voi olla, että siellä on Justus Annunen uunissa kakkospelissä. Ei edes tämmöistä skenaariota käyty, että se on näin kammottava ensimmäinen ottelu Georgieville.
Joo,
ja nyt on se tilanne, että siellä tällä hetkellä varmasti kuumeesti mietitään, että kehtaako heittää Annusta kakkospeli.
No tiedätkö mitä, Annun ei ollut edes penkillä tuossa ottelussa, kun se oli sairastunut. Siellä oli tämmöinen kaveri kuin Arvid Holm, Coloradon kakkosmaalivahti.
Joo, Holmia ei kannata heittää ainakaan, mutta jos Annun on terveenä ja flunssa on selätetty, onko kakkospelissä uunissa?
Tämä tultiin heti sarja alkuun tähän niin kuin
isän kysymykseen. Tämä räjähti saman tien käsillä.
Että eihän tuossa, niin kuin, Georgiev ei sillä ollut mitään hörppyjä mun mielestä ne maalit, mutta eihän se pystynyt sitä myös torjumaankaan yhtään isoa torjuntaa siinä. 16 torjuntaa, 7 päästettyä. Joidenkin tilastojen mukaan tämä oli NHL-kauden viidenneksi huonoin maalivahdin suoritus. Niin kuin päästi 4 maalia vai 3 maalia yli odottaman siinä sitten heti kättelyssä. Että eihän toi nyt ihan putkeen mennyt. Ja kun tämä merkit on ollut jo niin pitkä, se Georgievin itseluottamus varmaan on aivan nollatasolla, kun siellä on tullut tässä huhtikuun aikana kaikki kärkijoukkoja, mitä vastaan Colorado on pelannut, Winnipegit ja Edmontonit ja Dallasit ja Vegasit ja kaikki. Yhdessäkään ottelussa näistä Georgievin torjuntaprosentti ei ollut 90. Kaikki on ollut, nyt oli 60 jotain.
69,6.
Et kyllähän toi niinku papisee kuin haavan lehti se Georgievi tällä hetkellä. Et en tiedä, mitä Jussi Parkkille siellä saa käärmekeittoa keitettyä, mutta paha on paikka.
Ihan selvä homma on, että ei siellä mitään semmoisia kammomokia tullut, mutta ihan toi ensimmäinen maali Josh Morrisin viivalaukaus, siinä vähän maskia. Olisi ehkä voinut ottaa kiinni. Sitten tämä Adam Laurin ensimmäinen maali, 2-1 hyökkäys, puikoista sisään. Tässä oli itse asiassa hyvä analyysi. Sportsnet on ottanut Jake Allenin pudotuspeleissä nyt kommentoimaan. Hän kävi läpi tätä Adam Laurin ensimmäistä maalia ja sanoi, että tämä on itse asiassa tämä on yksi vaikeimpia paikkoja veskarille. Hän käytti tämmöistä triangle-kohtaa, eli se kohta, kun veskarin mailan se kulmakohta, mistä se lähtee nousemaan, siitä luistimeen. Että kun tulee tuommoinen jäänuoliainen, niin hyökkäät nimenomaan tähtää siihen kohtaan, että tulee se ponttoonin saumakohta ja sitten tämä mailan käyräkohta. Et siihen aika väliin, että ei saa sitä ponttoonia riittävän ajoissa. Että se on niin kuin, kun sulla on maila jäässä, niin siihen jää semmoinen pieni rako siihen, ennen kuin sä saat sen patjan siihen vedettyä peittämään sitä linjaa. Ja Lauri heitti sen tohon noin, että no, kyllähän se tyhmältä näyttää ja kyllähän noin nyt huippuveskari pitäisi ottaa kiinni. Varsinkin tuommoisessa tilanteessa. Et varsinkin, kun tämmöinen peli sattuu Connor Hellebuckille. Hyvin epätyypillinen ottelu hänelle, että ei hänkään mitenkään huonosti pelannut, mutta siihen tasonsa nähden 5-5 pelissä päästi 4 maalia. Siinä mielessä hänellä mitä 32 torjuntaa 5-5 pelissä. Ylivoimalla Colorado sit sai tehtyä tuho tuossa, mutta et selvä on, että ei Hellebuck tämmöisiä otteluita pelaa tässä ottelusarjassa kovin montaa. Tämä olisi ollut se sauma nimenomaan nyt hyödyntää ja ottaa se ensimmäinen ryöstö.
Joo, kyllä tämä on todella mielenkiintoinen nähdä se kakkospeli, koska tämä tosiaan Colorado oli myös paljon hyvää tuossa ekassa ottelussa. Just lueteltu maali odottamat ja vaaralliset maalipaikat meni niille YV2/2. Että he niinku pystyvät heti puhkoon sitä Winnipegia, mikä on ollut sarjan vähiten maaleja päästäneitä joukkueita ja tosi tiivis puolustusporukka, että saivat pois balanssista. Että siinä mielessä Coloradolla on jotain vähän, mihin valaa sitten uskoa, mutta toisaalta oli kuin toinen kääntöpuoli, että Winnipeg parantaa varmasti tuosta toiseen peliin. Että niin kuin sanoin, niin että ei varmasti ole tyytyväisiä tuohon pelin kuvaan, että minkälaisia kaaostilanteita siellä oli koko ajan ja mentiin päästä päähän, että se parantaa. Niin todella mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä nyt sitten kakkospeli menee.
Tässä on ydinkysymys nimenomaan, että minkä verran Winnipegillä on paljon parannettavaa avausottelusta. Minkä verran Colorado, mitä he pystyy hienosäätämään, mitä he pystyy parantamaan tuosta avausottelusta niin pelillisesti. Selvä on, että maalivahtipelin pitää olla paljon parempaa, ihan selvä homma. Kiekomenetyksiä ei voi tuolla tavalla tehdä, mitä tuossa avausottelussa tapahtuu. Siellä päätypelistä tuli 2 maalia, ihan puhtaasti päätypelin riisto. Siitä pelattiin kiekko ykkössektorin, siitä maaliin. Niille ei veskarikaan mitään mahda. Mut minkä verran Colorado pystyy pelillisesti parantamaan? Tuossa ei hirveästi niin. Winnipegia vastaan. Winnipeg sieltä löytyy selkeitä parannuspotentiaaleja. Mutta tällä hetkellä Colorado näyttää siltä, että se joutuu tekemään todella paljon kompromisseja tuon kokoonpanon kanssa. Tuo puolustus, se on käytännössä 4 kaverin varassa. 3. pari, ja nyt siellä oli Caleb Jones ja Jack Johnson, jotka pelasivat sen 12 minuuttia.
Joo, ja olivat välillä jäivät sinne 8 minuutiksi pyöriin nomi. Siellä alkoi TV-ruudussa näkyy se kello, että kauan nämä ollut
jäällä. Mutta se, että siellä pakkiparia sekoiteltiin, Devon Taves, Cale Makar eivät aloittaneet ottelua pakkiparina, he olivat vielä pakkiparina. Noit pyöriteltiin 4 kaveria keskenään ja yritettiin sitä kautta saada jollain tavalla happea. Josh Manson, ihan kammo peli avausiltana, ja hänen pitäisi olla top 4 pakki tuossa.
Joku maali lähti jostain Mansonin.
No se oli se Mansonin kiekonmenetys, Georgiev heitti rännin ja sitten Manson veti sokkona keskeen rystyllä ja siitä kolahti heti toi avausmaali. Se, että toi pakisto on Cale Makar, Devon Taves. Devon Taves ei tällä hetkellä ole lähellekään pelinsä ytimessä. Ei ole pelannut huonosti, mutta tiedetään Devon Tavesin taso, mitä se parhaimmillaan on. Tuossa on todella paljon huolestuttavia merkkejä Coloradon kannalta tuossa kokoonpanossa. Hyökkäys sama homma. Casey Mittelstad ei pysty kantaa tuota kakkosketjua. Ei millään. Se on ihan täysin nyt tällä hetkellä tuon Nathan McKinnon ja Mikko Rantasen. Ja nyt vielä kun Jonathan Drouin tippu avausottelussa, ei pelannut ollenkaan. Zach Parise. Parise rimpuiliseen mitä pystyy. Hän ei pysty vain jalalla
niin Parise
vastaamaan.
Oli ykkösessä.
Parise riisti kiekkoa ja kamppaili vahvasti ja niin kuin hän teki sen mitä hän pystyy. Mutta ei alkuunkaan riitä tuon ykkösketjuun. Mutta nyt se on tällä hetkellä ihan täysin Nathan McKinnon ja Mikko Rantasen varastoi Colorado hyökkäys.
Joo. Tarvii kyllä vielä sanoa tuosta Winnipegistä, että olihan se mahtava, aivan taas mahtavan näköinen se white out. Kyllähän vaikka viime...
Kulloin lato tuossa liigassa keväässä.
Kyllä tuo kanadalaisjoukkue pääsee pelaamaan kotiotteluita pudotuspeleissä ja sitten vietään Winnipegin white out systeemi. Sehän alkoi, itse katsoin taas muista virkistämistä, mistä tämä perinne alkoi. Vuodesta 87 oli Calgary Winnipeg-ottelusarja ja Calgarylla totta kai Sea of Red -tunnusmerkki, niin Winnipeg halusi vastata siihen ja käskivät kaikkia katsoja laittaa valkoista päälle ja siitä lähtien on jokainen kotiottelu on luona. Kaikki tulee valkoiset päälle.
Ihan älytön meininki. Ja sitten se ei pelkästään se hallin sisälle ulotu, vaan että siellä on hallin ulkopuolella on lyöty skriinit siihen kaduille ja siellä ihmiset katsoo. Kyllä toi, sitten kun Winnipeg voittaa pelejä ja pudotuspelihuuma kasvaa, niin hienoimpia pitäjiä tuossa liigassa. Et kyllä tässä Winnipeg näyttää todella vahvalta, mutta tässä on just se, että Colorado on nimenomaan tämä kärkiosaaminen, ratkaisukyky. Se voi ratkoa nyt pelejä sille, vaikka ne olisi mangelissa 60 minuuttia. Pystyy sitä kautta kuitenkin pysymään tuloksessa kiinni.
Joo, kyllä tästä varmasti tulee, koska kyllä Colorado pystyy jotain pelejä kääntämään väkisinkin siellä kärkiosaamisella. Mutta nyt on niin mielenkiintoista nähdä kaikki nämä maalivahtia siitä ja kaikkea, että mitä tässä tapahtuu.
En tiedä, onko sinne Georgievelle nyt, kun oli tämä Tony DeAngelon tapaus silloin Rangersissa, kun DeAngelo oli väitetysti huutanut sille, että we need a fucking save sometimes. Nyt voisi ehkä tämmöisen pienen palopuheen pitää myös tuonne Georgievin suuntaan. Että on jotenkin toi, niin kuin sanoit, tuo itseluottamus tuntuu, että se on aivan riekaleena tuolla kaverilla. Ei hän ole noin huono maalivahti, mitä nyt ollaan viime viikkoina jouduttu todistamaan.
Kun sekin oli sitten niin iso statement, jos sinne lyötä se annunen, jos se nyt tulee terveeksi.
No se on käytännössä sitten, ei Georgievillä enää pysty menemään. Että se on sitten laitetaan kaikki kortit yhteen käteen. Sitten pitäisi annusen 14 peliä tällä kaudella pelannut hyvillä statseilla, mutta otanta on todella pieni. Olisi aika raju paikka laittaa Kempelen mies nyt tolppien väliin.
No olisi.
Vaikea nähdä, että hän on vielä kakkospelissä mukana, mutta jos tuossa nyt kakkospelikin on tuommoista kyntämistä, niin sitten ei ole mitään vaihtoehtoja. Sitten on vedettävä 3. peli Ball Arenalle Justus Annunen tolppien väliin.
Näin se on. Mutta kyllä täytyy sanoa, että näistä tämän hetken avauskerroksen joukkueista, niin kyllä Colorado on kaikista mielenkiintoisin nyt seurata. Nämä kaikki epävarmuustekijät ja tämä potentiaali ja kaikki huomioiden, niin tässä on odotan vesikiellä sitä kakkospeliä.
Ai Samperi, mietin tuossa pelin jälkeen, että mietin miten herkullinen tilanne, kun olisi päässyt tuohon ottelun paikan päälle ja ottelun jälkeen mennyt Coloradon koppiin, kuuntelee, mitä Nathan McKinnon, mitä hän on mieltä, minkälainen esitys, mitä pitää parantaa.
Joo, veikka, että siihen ei paljon läppää heitetä kyllä tuosta
pelistä. Ei, sinne ei tulla vitsillä sisään siihen haastatteluun.
Ei.
Mutta tästä otteluparista tiistai keskiviikon välisenä aina jatkuu.
Kyllä.
Must See TV. Tämä on semmoinen ottelusarja, että ei kannata sekuntiakaan missata.
No ei.
Sitten viimeinen ottelupari, josta ollaan saatu ensimaistiaisia. Länsirannikolta Vancouver Canucks vastaan Nashville Predators. Mä tein vielä silleen, että mä katson eka ton Winnipeg-Colorado-pelin ja sen jälkeen sitten tulospiilo siirtyi Vancouverin Nashville-peliin. Oli vähän erinäköistä meininkiä.
Joo, Vancouverhän se lopulta sitten käänsi 4-2. Nashville roikku pitkään sinne taistussa mukana, mutta ei tämäkään, mä en ole näitä taklausmääriä joka pelissä luetellaan nyt tästäkin. Tässä oli tämä keskivelty 71. Tämä ei ollut mitään ihan yliintensiivistä, mutta ei ollut mitään supervarovaistakaan. Että aika tämmöinen kahden keskipakan joukkueen taisto.
Tässä olisi ollut Nashvillen paikka ottaa ryöstä. He pelasivat mun mielestä aika laadukkaan ottelun. Siihen nähden, että tässä on selkeästi materiaaliero on Vancouverin puolella. Mutta Nashville antoi itselleen mahdollisuuden hakea ensimmäinen voitto tästä avausottelusta. 5-5 peli oli hyvin, hyvin balanssissa.
Joo, se kolmannen puolen välissä tuli se 12 sekunnin sisään kaksi maalia, mikä käänsi se. Pius Suter löi tasoihin ja heti seuraavassa vaiheessa Dakota Joshua maalierustalta 3-2 ja se ratkaisi sen peli. Että oli niin kuin ja olihan siellä aikamoinen hurmos siellä Vancouverin hallissa. Tuossa rupesin miettimään, että mietipä, että Vancouver on viimeksi voittanut pudotuspelisarjan yleisön edessä siinä finaali keväänä 2011. Ja kuplapelijärjet oli asia erikseen, mutta että kyllä tuolle Vancouverkin on semmoinen hurmosjoukkue mun mielestä, että kun ne saa nyt tosi tärkeä avausvoitto niille senkin kannalta, että kun ne saa sen hurmoksen päälle ja flow-joukku ja kaikki näissä, että välillä se Vancouver vähän katoaa kuvasta, kun ei homma toimi. Että siinä mielessä oli pirun iso avausvoitto ja vielä tuolla tavalla, että pystyivät kääntämään.
Joo, ja sieltä nousi nimenomaan Dakota Joshua, nyt oli se ykkössankari. Ja nimenomaan sieltä taustalta nousee uusia sällejä, niin valtava merkitys silläkin. Ja tietysti Elias Lindholm sai heti maalitilin auki avausottelussa, että on ollut vaikea sen jälkeen, kun hänet treidattiin Vancouveriin. Varmasti kovat paineet ja semmoinen pelaajalta odotetaan myös semmoista johtajuutta, pelistä johtajuutta, henkistä johtajuutta ja tulosta. Mutta on se sanottava, että kyllä Juuse Saros hävisi pystyyn tämän avausottelun Thatcher Demkoa vastaan. Tämä olisi vaatinut nimenomaan, että olisi kristallisoitunut tämä Nashvillen avausottelun ryöstö. Se olisi vaatinut Juuse Sarokselta huippupelin ja sitten tietysti vielä Nashvillen kärki ei tässä ottelussa pystynyt kuitenkaan sitä kantaa. Puhutaan siis Roman Josista, Philip Forsbergista. Että he jäävät aika pimentoon. Kyllä se sitten tuo joukkueen pitää nimenomaan jauhaa tuolla tyylillä. Ja sitten siihen päälle huippumaalivahtipeli ja siitä kapeasta kärjestä tulla ne onnistujat. Siinä on se resepti, millä Nashville pystyy horjuttamaan Vancouverin, mutta avausottelussa se ei toteutunut alkuunkaan.
Joo, Nashvillen kärkipetti Saros hörppässä aika pahasti sen Lindholmin maali. Ja sitten
ei, tuommoisia ei voi mennä vaan tässä
vaiheessa. Ykkösketju O'Reilly, Forsberg, Nyquist otti 3 omiin. Yksi tuli sitten lopussa tyhjiin, mutta 2 pelitilanne maaliakin tuli.
No ylivoimalla O'Reilly painoi sen 2-1 maali, mutta 5-5 pelissä niin ei. -3, kun on ottelun jälkeen tilastoissa, niin tietää, että siinä ei tarvitse lähteä edistyneen tilastoja edes pahemmin raastaa, tietää, että vihkoon meni.
Toi oli Quinn Hughesin pelin jälkeen haastattelussa puhui tästä, että on korostettu, että Saroksen eteen pitää saada maski. Ja tässä oli Sportsnetin tilastoanalyytikko Mike Kelly tehnyt aika mielenkiintoisen huomion näistä statseista, että tällä kaudella laukauksesta, kun on tullut maskin takaa, niin Saroksen torjuntaprosentti on vain 86,3. Ja riittävän määrän pelanneista veskareista se on 49. 54 maalivahdista. Eli aivan peräpäätä. Liittyykö sitten siihen Sarosan pienikokoinen veskarit, jos ei näe kiekkoa, niin ei pysty peittämään. Mutta esimerkiksi tuo voittomaali, anteeksi, tasoitusmaali, Pius Suterin maali, niin siihen oli kahden kerroksen maski. Sain jonkun osumaan siihen siitä, että onko skoutannut sitten Saroksen heikkoina. Koska mielenkiintoinen statsi on, että Saros on ollut noin huono maskin takaa tullessa laukauksessa.
Se on sitä kryptoniittia Juuse Sarokselle, koska kyllä se varmasti liittyy sen kokoon. Että hän lukee peliä erittäin hyvin ja jos näkee kiekon, tosi vaikea ohittaa. Mutta sitten kun tehdään tämmöisiä kahden, jopa kolmen kerroksen pelaajan maskeja, niin se on aika vaikea sitten jo lähteä sitten hakemaan sitä sieltä. Kuitenkin jatkuvasti maailman pitää aktiivisesti hakea sieltä ruuhkien takaa. Se on ihan normaalia toimintaa. Se, että he pääsee ihan siihen Saroksen grilli eteen ja saa siihen luotua sitä näköestettä, niin hyvä maailma, kun Juuri Saros onkin, niin ne on sitten semmoisia paikkoja, että siinä alkaa tulla jo koollakin rajat vastaan. Et siinä loistavaa työtä Vancouverilta.
Joo, ja kyllähän se just se Thatcher Demko, mikä ehti sitten runkoisen lopussa sen 2 peliä pelaa loukkaantumisen jälkeen, niin otti isoja torjuntoja tuossa, että on kulla-arvoinen pelaaja Vancouverilta.
Asetti nuoti heti siinä ensimmäisen vaihtokierroksen aikana, kun siinä oli Nashvillellä ihan 1000 taalon paikka. Anthony Beauvillier pääsi laukoon siitä suoraan syötöstä ja siitä huikea pelastus Demkolta, että siitä se oikeastaan lähti rullaamaan. Sai nimenomaan sen startin, mitä halusi.
Joo, nyt on mielenkiintoinen nähdä kakkospeli, kun tosiaan Vancouver on se hurmos, kotiyleisö hurmos, kaikki. Että saako, jos 2-0 menee, niin vaikea nähdä, että Nashville sitä enää toipuu. Todella iso peli, koska Vancouver kuitenkin suosikkina on. Itse heitin tähän brakettiin 4-1 Vancouverille.
Joo, mulla taas olla jotain 4-2, ei nyt muista tarkalleen, mutta tässä myös Vancouverilta pisti silmään se, että tämä on ollut tällä kaudella, jos vertaa vaikka Nashvilleen, niin huomattavasti tämmöinen kurinalaisempi ja lainausmerkeissä tyylisempi joukkue. Pois lukien sitten, kun Quinn Hughes on kentällä, sitten tuo Vancouverin pelaaminen näyttää aivan eri. Siinä on sitä dynaamisuutta, mutta peruspeliajatus, mikä Vancouver on, he puolustaa aika tiiviisti. Ja nimenomaan ei anna hirveästi vastustajalle ylivoimahyökkäyksiä. Että jos se tuommoisena pysyy, vaikea nähdä, että Nashville pystyy tämmöisen rummuttamisella saamaan kauhean laadukkaita maalipaikkoja. Et sitten taas tullaan siihen, tämä on toistoa, mutta on ylivoima pelaaminen. Että sitä kautta Nashville voi saada sitten sitä jonkinnäköistä kilpailuetua. Että pystyy siinä sitten tekemään riittävästi maaleja ja sitten Juuso Saros pelaa parhaalla tasolla. Niin sillä tavalla sitä voi horjuttaa jollain tavalla, mutta vaikea nähdä tästä Nashville nyt tuon avausottelun jälkeen, että pystyisi menemään tästä jatkoon. Ei siihen argumentit ei riitä.
Joo, ja mun veikkaus tästä jatkopeleistä on siis se, että en usko, että tästä mitään niin kuin ihan fantastista tulitusta tulee. Että varmaan tuommoista aika tiukkaa, intensiivistä, tai siis semmoista ei niin kovin intensiivistä, tämmöistä tarkkaa pelaamista.
Se on varmaan se kaava, millä mennään, koska tässä vaiheessa tietenkään kannata lähteä nyt siitä omasta pelaamisesta ja lähteä rimpuille toiseen suuntaan ja yrittää tehdä jotain, mitä he eivät osaa tehdä. Että tässä vaan nyt tullaan sitten tähän materiaalin etuihin, mikä on Vancouverista kuitenkin. Ja tuossa on aika paljon vielä pelaajia, jotka pystyy parantamaan. Ja ollaan puhuttu Elias Petterssonista. Tosi vaikea runkosarjan loppu, että häneltä vaaditaan selkeästi enemmän. J.T. Miller ja kumppanit on niitä, joilta odotetaan myös tulosta. Sitten taas Nashvillen puolelta, niin se on pois lukien Forsberg, Gustav Nyquist, O'Reilly tietyiltä osin hyökkäyksestä, jotka pystyy tekemään tulosta. Mutta vastakkain pelotuksessa, kun toi ketju otetaan kiinni, sen jälkeen vaikea nähdä, että sieltä taustasta nousee riittävästi vastuunkantajia. Tylyä, mutta totta.
Joo, otetaanko pieni katsaus vielä näihin lännen kahteen muuhun, mikä alkaa nyt tässä maanantai tiistai yön?
Otetaan vielä loppuun.
Koska
jo tämä? Dallas Vegas Edmonton Losi.
Koska tämä Dallas Vegas, voi herran tähän. Tämä on siis, tässä on aivan huippusarja, Boston, Toronto ja Florida Tampa ja Winnipeg Colorado, mutta kyllä tämä on se kruunun jalokivi. Siinä mielessä, kuinka kaksi kovaa joukkuetta iskee vastakkain. Tämä voi jopa mun paperissa olla sellainen sarja, onkin, että tämän sarjan voittaja voi voittaa Stanley Cup, mennä finaaliin ainakin. Tässä on kaksi niin laadukasta joukkuetta.
Pitää paikkansa kyllä, ja Vegasissa totta kai se, että hallitseva mestari ja viime kevään jyskytti päätyyn asti, ja joukkue, josta on semmoinen argumentti olemassa, vaikka peli näyttäisi miltä, niin tämä joukku on keväällä sitten, että kun alkaa uusi kausi, aletaan pelaa pudotuspelejä, niin tämä joukkue tietää ja osaa kääntää ottelusarjaa edukseen. Kyllä mä tästä Dallasin laitan jatkoon silti. Kyllä toi Vegasissa on, siinä on palasia, joista on pieni epävarmuus, että Thomas Hertel solahtaako noin nopeassa ajassa osaksi tota voittokonetta, mitä Vegas on. Loukkaantumisten jälkeen Mark Stone. Missä kunnossa hän lopulta sitten on? Mark Stone on totta kai tämän joukkueen sielu, mutta siellä on pelaajia, jotka tosi paljon määrittelisivät, että missä pelikunnossa he sitten lopulta on. Ja Dallas taas on tällä hetkellä on lännen puolella on se ykkössuosikin kuitenkin. Se on tällä hetkellä kaikki sylinterit käy. Peli on erittäin hyvin hallussa. Roolitukset on kunnossa. Veskaripeli. Jake Oringer pelaa huikeita kevättä taas. Et vaikea nähdä sitten kuitenkaan. Tässä voi tietysti olla se, että tästä tulee niin järkyttävän kova taistelusarja, että noi muksii toisessa hengiltä, ja se kumpi tästä menee jatkoon, on niin raihnainen tuohon toiselle kierrokselle, että se alkaa väistämättä sitten syödä sitä iskukykyä.
Ja nehän, tästähän tulee aivan, koska mä veikkaan, että tästä tulee pelillisesti semmoinen, että tästä ei tule mitään niin kuin vauhtia semmoista wow, Winnipeg Colorado kaossarjaa, vaan tästä tulee aivan äärimmäisen laatu kiekkoa.
Koska vastakkain on kaksi kurinalaista joukkoa.
Kyllä, hirveätä raastoa, 150 taklausta, laidat ryskyy. Kumpikin osaa nimenomaan laadukkaasti puolustaa ja tiiviisti kypsiä joukkueita, niin tästä tulee aivan armoton kapina. Mä heitin jo brackettiin Dallas 4-3 jatko. Ja tämä Dallas onkin paperissa lännen ykkösjoukkue ja mitä tahansa muuta joukkuetta vastaan olisi aivan päivänselvä. Tämä Vegas on niin kiehtova joukko, että tästä ei aivan tarkkaan tietää, että mitä me saadaan. Että saadaanko se mestari Vegas vai onko vähän erikoinen Vegas, mutta sillä on niin kova se potentiaali olla se, mikä pystyy pistämään tuon Dallasin tiukoille. Tässä on harvinaisen kova avauskerroksen sarja.
On, on. Ja tässä kun aikaisemmin rutistiin siitä, että tämä pitäisi muuttaa tämä pudotuspelisysteemi, että olisi ykkönen, konferenssi ykkönen kohtaisi 8 ja niin edespäin. Ja piruttaa vaan katson tuossa, miten se olisi mennyt, jos olisi tämä kaavia käytössä, niin idän puolella täsmälleen samat otteluparit.
Joo, harvinaista.
Lännen puolella Dallas olisi kuitenkin saanut Vegasin vastaansa, koska Vegas keräsi pisteitä vähiten pudotuspelijoukkueesta. No sitten olisi tullut heitto, että siellä olisi ollut Winnipeg, Losi ja Colorado Edmonton sarjat. Mut muuten ne olisi mennyt ihan täsmälleen samoin. Mutta aika ikävä tilanne Dallasille, että he saa sitten hallitsevan mestari heti ensimmäisellä kierroksella. Mutta sen voi kääntää myös niin päin, että on ihan mahtava testi nyt saman tien. Nyt nähdään, että onko Dallas, ei voi rumasti sanoa kupla, mutta onko tästä mestarijoukkueeksi, koska heti ensimmäisellä kierroksella jo mitataan ihan maksimaalisesti kaikki ne heikkoudet, pienet heikkoudet, mitkä Dallasissa on. Tämä on siinä mielessä, että on herkullinen ottelu.
No, tämä voi olla Dallasille vaikka oikein vähän kovin testi, tai yhtä lailla Vegasille, koska molemmilla on se potentiaali mennä sinne ihan päätyyn asti. Aivan superkiehtova sarja.
Tämmöinen kuin 55-45, jopa pienempikin marginaali Dallasin eduksi.
Joo, ja kun, niin, no kun Dallasista tiedetään, mitä tulee, mutta kun toista vielä, että se Vegas on niin semmoinen arvaamaton, ei ihan tarkkaan tiedetä, että on vähän ailahteleva runkosarja jälkeen, että mitä siellä tulee. Sen takia, että onkin niin mahtava.
Ei kauheasti yllättäisi, että nyt tänä kenen vasta Logan Thompson olisi se Aiden Hill, joka painaa sitten ja ihan
pitä, no pitäisi ainakin aloittaa, Hillillä oli niin huono tuo runkosarja.
Joo, joo, Thompson ainakin näytteen perusteella pitäisi, mutta minkä verran siellä painaa vaakakupissa sitten se, että Aiden Hill on se heidän ykkösvahtinsa viime keväältä, mutta siinä on kaksi veskaria, joilla he pystyy pelaamaan.
Ja miettii näitä kokoonpaneen laajuuksia. Tässä on kahdella niin mahtavat, kun Dallas tiedetään, on kolmosketjussakin vielä Jamie Pennyä ja näitä Stan Coveneita ja Wyatt Johnstoneita. Ja sitten Vegas yhtä lailla ihan samanlainen pumppu tuon materiaalin kanssa. Että siellä on William Carlsonit ja Anthony Mantat kolmosketjussa ja se pakisto. Että tässä on niin, niin laatu materiaalit myös iskee jättiläisten taista.
Sitten on vielä tuo viimeinen Edmonton Losi. Ottelusarja. No siinä on taas sitten ennakkokaavailut, se on sitten semmoista 70-30 sarjaa Edmontonin hyväksi.
Niin, no ehkä olisiko 60. Kyllä tästä tasainen sarja tulee. Kyllä mä Edmontonin laitoilla on 6 jatkoa, mutta kyllä Losi pystyy tuon Edmontonin, niin kuin viime vuosina on nähty, pystyvät pistämään. Ja se Losi on nimenomaan se keskikaistakin pudotuspeleihin nimenomaan se Dano Kopitar. Ja nyt se dupuaa siellä vielä jokerikorttina, mutta viime vuosina ne on pystynyt aika hyvin pitämään tuon Edmontonin ja sitten poitaisi, kun siinä on ratkaisu sitten se kärkiosaaminen kalkkiviivoilla, mutta että ei Edmontonille helppo palata missään nimessä.
Mä en tästä puoli jyrkät, Losi menee jatkoon. Se olisi niin kuin tämän ensimmäisen kierroksen tämmöinen upset.
No ei mahdoton.
Tämä on nyt kolmas kerta, kun joukkueet kohtaa ensimmäisellä kierroksella ja kahtena edellisenä nimenomaan se tarina on ollut se sama, että se kärkiosaaminen on ratkaissut sitten lopulta Edmontonille, mutta ei tässä esimerkiksi maalivahtitilanne, niin mä en näe kummallakaan tässä mitään selkeää etulyöntiasemaa. Stuart Skinner on pelannut tällä kaudella huikeita jaksoja. Kuuma joukkue on ollut valmentajavaihdoksen jälkeen, mutta sitten jos katsoo tuohon Cam Talbot, Stuart Skinner, en mä näe niiden välillä mitään suurta eroa.
Ei ole, ja Skinnerkin varsinkin tuossa loppukaudesta niin vähän hyytyi siitä parhaasta vireestä. Tässä on jännä, Evander Kane, yllätyin tuossa, tuli julki jossain NHL.comin blogissa, että hän on kauden kärsinyt jostain sporthernia, urheilutyrä, joku tällainen.
Aika harvoin annetaan ilmi, että mikä se
niin,
on se
en vamma. Tarkkaan tiedä mikä on, mutta hän on sanonut, että koko kauden on vaivannut ja on ollut vaikeeta ja näin. Hämmentävä siis, mä en tiedä mitä tällä nyt haetaan, yrittääkö hän nyt selitellä sitä, miksi hän on ollut niin vaisu. Totta kai loogisesta olisi se, että se on myös johtanut tuossa, että Kane on ollut aika vaisu, mutta että tässä kohtaa pudotuspelien ensimmäisen kierroksen kynnyksellä tulee julki, että minä olen kärsinyt koko kauden tällaista vammasta ja koitan nyt purra hammasta pudotuspeleissä ja tulla toimeen sen kanssa. Erikoinen, tuossahan nousi paljon keskustelua, että miksi Edmonton ei sitten laittanut Kanea vaikka leikkaukseen tästä tyrästä, jos se voidaan leikata, niin tammikuussa käyttänyt yli 5 miljoonaa LTIR-tilaa, hankkinut jotain, että erikoinen keissi tuohon pudotuspeliin alle.
Joo, saa nähdä nyt. Kyllähän Kane on myös sellainen pelaaja, jolta odotetaan myös, kun puhutaan sitä syvyydestä Edmontonin kohdalla, niin hän on myös niitä pelaajia, joiden kanssa pitäisi myös numerotulosta tehdä kärkipelaajien kautta. Mutta tässä on myös McDavid, ei tarvitse arpoa siitä, että onko McDavid pois lukien se, että jotain pientä vammaa on ollut tästä, onko se ihan täydessä kunnossa, mutta se, että tehtaan takuulla toimittaa. Leon Draisaitl on semmoinen pelaaja. Ei ole mikään tykkikausi siinä mielessä, no tämä on tietysti puolijyrkästi sanottu, että taas kaameet pisteet runkosarjassa, mutta siihen omaan hänen huipputasonsa nähden ei ole niin dominoivaa menoa ollut. Että kun tullaan just tähän Losin kaksipäiseen pimentäjähirviöön, Kopitar Dano, että jos nämä pystyy tekemään vielä parempaa jälkeä kuin vuosi sitten, niin siinä lepää se Losin sauma nimenomaan, koska otit esille Dubuan. Perinteisesti pudotuspeleissä on ollut aika väkevä. Ja tässä voi ollakin, että koko kaudella mekin ollaan painettu se aivan kölin alta. Ja oli heikko runkosarjassa, on ihan selvä homma, 8,5 miljoonaa kun tienaa, ei riitä alkuunkaan. Mutta onko Dubua sellainen jokerikortti sitten tässä ottelusarjassa, joka voikin sieltä, kun tämä on sitten aika paljon riippuu näistä pohjaketjuista, kolmos-nelosketjut, minkä verran sieltä tulee työntöä kummallekin joukkojen. Dubua voikin olla se jokerikortti, joka kääntää sitä vaakaa Losin suuntaan, mahdollisesti.
Edmontonhan sai nyt tämän lainausmerkissä puistokävelyreitin sinne konferenssifinaaliin, koska miettii, että he, jos he Losin kaatavat, niin sitten tulee toisella kerroksella Vancouver Nashville, jotka ei ole mitään ihan kivenkovia kuin versus tuo toinen puoli kaavioista, että siellä Dallasin vaikka konferenssifinaaleihin mentääkseen pitäisi kaataa Vegas, sitten Winnipeg tai Colorado. Niin kyllähän Edmonton olisi nyt polku pedattu sinne ihan Stanley Cup-finaalien porteille asti tästä, jos vaan pitävät niin kuin tasonsa ja suosikkina kestävät.
Kyllä, ihan täysin. Joo, ei, siitä ei ole kahta kysymystä. Että kyllähän tämä nyt kaikki merkit viittaa, että Edmonton menee tästä jatkoon, mutta nimenomaan se, että en olisi sitten kuitenkaan niin yllättynyt, jos Losi tästä menisi jatkoon, koska Edmonton on Edmonton. Ja jos Toronton kohdalla puhuttiin tästä pakiston riittävyydestä, Edmontonilla on ripauksen parempi pakisto kokonaisuutena, mutta pätee samat kysymysmerkit myös tuohon pakistoon. Sitten paineen alla pelaaminen, riittääkö?
Joo, joo, ei missään nimessä helpposarja viime vuodekin se on näyttänyt. Ei Losi ole huono joukko.
Ja kaikki paineet on Edmontonilla.
Näin.
Aivan kaikki paineet. Se ennakkosuosikin asemassa pelaaminen aivan eri jatsia kuin semmoinen joukkue, jolla ei lainausmerkeissä ole mitään menetettävää.
Kyllä, ai. Viikon päästä ollaan taas viisaampia näistä asioista.
Hei, sulla oli loppuun knoppi, koska nyt ei tarvitse laittaa mitään viikon tärppejä, koska kaikki pelit on niitä, mitä pitää katsoa. Mutta pieni knoppi Kanadan suunnalta.
Otetaan ensin välipysähdys Salt Lake City. Nyt tuli muuten vahvistus siitä, että joukko siirtyy Arizona sinne. Ja on sitten aika hurmosta Salt Lake City. Tuossa omistaja Ryan Smith raportoi, että ensimmäisen kahden vuorokauden aikana, kun tuli yli 20 000 kausikorttivarausta, näihin on kuullut siis vielä tämmöinen talletus, että $100. Että on aika huumaa päällä siellä. Hieno homma. Mitä sanot siihen?
Hieno homma. Mennään eteenpäin.
Ja sitten sanotaan vielä, että tässähän tulee siis nyt, nimeä ei vielä tiedetä, mutta kai se lähiviikkoina on ilmoittaa ja logo ja värit ja kaikki. Että kun se brändihän, Arizonan brändi säilyy siellä Mr. Meruelolla, niin mielenkiintoista elättö. Mutta nyt mennään sinne Kanadaan.
Sehän pitäisi olla Utah Jetis. Sehän olisi kova.
Mä toivon, että olisi Salt Lake City joku.
Eikö se on Utah on se nimikulma?
Onko?
On. Ryan Smith haluaa sen, niin kuin Utah Jazz. On se jylhempi kuin Salt Lake City Wranglers. Utah.
Salt Lakeissa oli joskus joku tämmöinen farmi, joku Salt Lake Golden Eagles.
Eikö se Utah? Utah on paljon
kultaiset kotimet
olisi. Se on hieno. Hei, nopeasti vielä tuosta Meruelosta. Näetkö sen pressin, kun Gary Bettman?
Jumala, mä näin klippejä siitä.
siinä näki, että tämä oli hyvä osoitus taas siitä, että siinä näki, minkälaisten mieskakaroiden kanssa toi Bettman joutuu sitten kuitenkin siinä arjessa pyörittämään, kun siellä on tämmöisiä übermiljonäärejä, jotka omistaa näitä seuroja. Siinä on kavereita, jotka on saanut aina tahtonsa läpi ja ei, niin kuin on irtautunut tästä reaalimaailmasta. Niin tämä Meruelo vaikuttaa just semmoiselta äpärältä, joka siinä joutuu niin isällisesti, Bettman joutuu niin kuin vähän kääntelemään siinä, että no hän itse asiassa tarkoittaa, kun heitti sinne, että I hate media. Garyn ilmeistä näki heti, että nyt tuli puoli jyrkkä. Hän siis tarkoittaa tätä ja sitten Meruelo sen vieressä, juu. Ja ihme kommentteja siinä, kun häneltä kysyttiin vähän kriittisempiä kysymyksiä, niin Meruelo tiuski siinä jotain. Antakaa mun elää ja hengittää tyyppisesti. Tämmöisten sällien kanssa tämä Bettman joutuu ja he joutuu miellyttämään näitä kavereita.
Niin, siinä oli aika kiusallisia tilanteita, kun ne keskeytteli. Bettmankin keskeytti muutaman kerran, kun Meruelo oli sanomassa, jota otti kädestäkin ja ei sun tarvii. Tai tällaista. Tämmöisiä erikoisia juttuja oli siinä.
Joo, vielä se OHL
Kyllä, pieni koska knoppi. Hei, kuulijat on kysellyt. Ja nyt tämä pitää paikkansa, koska on mulle kysellyt. Tuli yksi viesti Twitterin inboxissa.
No siihen voi sanoa, että jengi on kysellyt.
Kyllä, ehkä se oli vähän sellainen puoriinnollisen sävyyn, kun sä viimeksi sanoit tällainen, että ollut mukana tässä ja sanoit, että kuulijat on kysellyt. Niin nyt kysyttiin, että voitteko käydä tuota Kitchenerin kauden läpi ja vähän koen tämän nyt suorastaan velvollisuudeksi kertoa. Ainakin tälle yhdelle kuulijalle kiitos vaan, että mitä kävi. Ja ikäväksi ne olivat sanomaan, että Kitchener Rangers Jussi Ahokkaan kausi päättyi rumaan tappioon OHL:n pudotuspelien toisella kierroksella. London Knights parempi ottelu voittoon 4-0.
Hunterin voittokone jyskyttää.
Siinä ei jäänyt sitten kyllä selittelylle sijaa. Mutta eli Jussi Ahokkaan debiuttikausi Pohjois-Amerikassa päättyi siis OHL top 8 paikkaan. Onko se loppusijoitus sitten 6 vai 7 vai 5, en tiedä ihan tarkkaan siitä. Mutta OHL on 20 joukkuetta top 8. Se oli ennakko-odotuksiin nähden erittäin plusmerkkinen, kun ymmärtääkseni Kitchener rankattiin sinne johonkin jälkimmäiselle kymppipuoliskolle tuossa ennen kautta. Mutta ei nyt ihan vielä tällä NHL:n portit varmaan tänä kesänä auke kyllä Jussille, mutta ensi kaudella ehkä sitten.
Arvokasta tienraivaustyötä Jussi Ahokkaalta ja mielenkiinnolla seuraamme, miten Jussi Ahokas, oliko 2+2 vuotinen sopimus, minkä hän rustasi, eli siinä ihan selkeästi niin kuin 2 vuotta. Hän tekee siellä hommia sen jälkeen varmaan sitten katsoa, että missä ollaan, minkälaista tarjontaa NHL-seurojen puolelta, vai jatkaako vielä OHL:n puolella, koska se on semmoinen korkeakoulu, mistä haetaan tekijöitä nimenomaan sitä toimistopuolelta tai täältä valmennuspuolelta, seurajohtamispuolelta sitten NHL-kirkkaisiin valoihin. Kyllä. Mutta pitkä on tie joka tapauksessa ja se on semmoinen tie, mitä pitää grindata määrätietoisesti ja kovalla työllä ja saada siihen kylkeen tuloksia, että ne ovet aukeaa. Ja vielä 2 kauheammin eurooppalaisille tekijälle. Niin arvostettavaa työtä Jussi Ahokkaalta ja seuraamme mielenkiinnolla.
Joo, palataan Kitchener-katsauksesta lokakuussa.
Juuri näin. Siinähän oli. Jatketaan viikon päästä ja silloin ollaan edelleen pudotuspelien ensimmäisen kierroksen pyörteessä, joten liittykään seuraa myös viikon päästä. Es-tu prêt, monsieur Toru? Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est sang.
Merci, c'est suffisant, monsieur Toru. Eiköhän tää ollut tässä.